Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ránko, priatelia, máme v kalendári 13. november roku 2025 a k tomuto dátumu si aj niečo povieme. Meniny má Stanislav. V tento deň v roku 1905 sa narodil v Banskej Štiavnici vedec v oblasti mechaniky a profesor na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave Ján Gonda, autor viacerých odborných publikácií či vysokoškolských učebníc. O rok neskôr, teda v roku 1906, sa narodila v Barchove herečka a astrologička Vilma Jamnická a v roku 1912 sa narodil v Komárne lekár William Turzo, zakladateľ onkologického výskumu na Slovensku. Tak a poďme k agentúrkám, nech sme v obraze. Dnes zverejnia údaje o inflácii na Slovensku za október. Európsky parlament bude hlasovať o klimatickom cieli do roku 2040 a Európsky súd pre ľudské práva sa vyjadrí k obmedzeniu interrupcií v Poľsku. Robert Fico ponúkol Matúšovi Šutajovi Eštokovi všemožnú právnu pomoc v spore s vyšetrovateľmi okolo Jana Čurilu. Verdikt, podľa ktorého sa musí minister vnútra ospravedlniť a zaplatiť odškodnenie, označil premiér za absurdný. Fico tvrdí, že Smer nemôže niesť zodpovednosť za rezort, ktorý nemá pod politickou kontrolou. Na dennej báze sme atakovaní, ako chceme zabezpečiť nápravu krivd, ku ktorým dochádzalo v rokoch 2020 až 2023. Napríklad je prakticky nemožné vysvetliť občanom, ako môže polícia zastaviť stíhanie vo veci obrovských vojenských darov Ukrajine s konštatovaním, že nedošlo k vzniku žiadnej škody. Spomína darovanie systému protizdušnej obrany S-300 a stíhačiek MiG-29 Ukrajine. Reaguje tak na rozhodnutie prokuratúry, podľa ktorej nebolo darovanie MiGov Kyjevu trestným činom. Áno, toto sa nedá vysvetliť. Robert Kaliňák označil za škandál rozhodnutie polície zastaviť stíhanie v prípade darovania MiGov Ukrajine. Opustím sa. Keď vyšetrovateľ povedal, že nevznikla škoda, to bola jeho najväčšia hanba, povedal, špekuloval, že sa možno nechal zastrašiť. V tej chvíli nemalo Slovensko k dispozícii lietadlá, ktoré by mohli plniť povinnosti Severoatlantickej aliancie. Museli sme požiadať iné štáty, aby nám pomohli. Tak ako to, že nevznikla škoda? Pýtal sa tiež. Záujem o pôsobenie v novo vznikajúcom žandárskom zbore je podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka prekvapivo vysoký. Minister uviedol, že rezort eviduje vyše 1200 žiadostí od profesionálnych vojakov a stovky ďalších od súčasných, ale aj bývalých policajtov. Momentálne sa koná tretí výcvik a do niekoľkých dní by malo byť pripravených prvých 300 žandárov. Nasadiť by ich mohli ešte tento rok, najneskôr na prelome rokov, a to v štyroch slovenských regiónoch. Cieľom je preveriť ich pripravenosť a reakciu verejnosti. Minister dopravy Jozef Ráš plánuje inštalovať do Rušňov kamery, ktoré by sledovali Rušňov vodičov. Po dvoch nehodách vlakov sa chystá zaviesť aj elektronické karty, aby Rušňov vodiči čerpali voľno a nerobili fúšky u iných dopravcov. Ráš nápad s kamerami zdôvodňoval aj tak, že budú sledovať, či sa Rušňov vodiči naozaj venujú riadeniu a nie napríklad mobilnému telefónu. Pripustil, že poctiví Rušňov vodiči doplatia na svojich kolegov. Ďalšími opatreniami má byť aj preškoľovanie Rušňov vodičov. Ako tieto opatrenia prispejú k zvýšeniu počtu rušňov vodičov, som sa ale nedozvedel. Rušňov vodiči odmietajú nápad zaviesť kamery do kabín, obávajú sa, že budú nástrojom na šikanu a navyše podľa nich nezvýšia bezpečnosť, len pridajú stres. Ospravedlňujem sa všetkým, čo prídu o súkromie, ale je to nutné, povedal minister dopravy Jozef Ráš. Zranení cestujúci z vlakov dostanú odškodné od 3000 do 20 000 eur. Po rokovaní vlády to oznámil minister dopravy Jozef Ráš. Pôvodne ministerstvo dopravy navrhalo 500 až 5000 eur. Nehody pri Rožňavi a Pezinku si vyžiadali desiatky zranených. Vedenie a rada STVR sa na mimoriadnom rokovaní zhodli na potrebe posilniť kvalitu a objektívnosť spravodajstva, informovali v spoločnom stanovisku. Na neverejnom zasadnutí sa zúčastnila generálna riaditeľka Martina Flašíková a vedenie sekcie spravodajstva a publicistiky, teda Mária Hlucháňová, Viera Krúpová, Peter Nitnaus a nový poradca Petr Bohuš. Na podnet piatich členov rady STVR sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie venované aktuálnej situácii v oblasti spravodajstva, publicistiky STVR. Píše sa vo vyhlásení. Český prezident trvá na tom, aby Andrej Babiš verejne oznámil, akým spôsobom chce vyriešiť konflikt záujmov súvisiaci s vlastníctvom holdingu Agrofert ešte predtým, než ho vymenuje za predsedu vlády. Peter Pavel to oznámil po schôdzke s víťazom volieb. Ak Andrej Babiš urobí kroky, ktoré budú zreteľne ukazovať, že chce konflikt záujmov vyriešiť a že má riešenie v súlade so zákonmi, je prezident pripravený vymenovať ho za predsedu vlády bez odkladu, uviedla kancelária. Zároveň Babiša požiadal, dobre počúvajte, aby budúca vláda vo svojom programovom vyhlásení zohľadnila jeho postoje k bezpečnostnej a zahraničnej politike Česka. Je pán veľkomožný. Rakúska vláda tiež konsoliduje, predstavte si. Rakúska vláda zatiaľ nevie odhadnúť výšku tohto ročného deficitu verejných financií v dôsledku nárastu dlhu samospráv. Podľa médií schodok smeruje k úrovni 4,9% HDP namiesto plánovaných 4,5%. Štátna tajomnička ministerstva financií uviedla, že rezort potrebuje od spolkových krajín podrobnejšie informácie. Nevylúčila, že bude potrebný ďalší úsporný balík. O konkrétnych opatreniach plánuje rokovať so zástupcami samospráv. Cieľom je dohodnúť sa, ako bude v nasledujúcich rokoch pokračovať rozpočtová konsolidácia a aký príspevok poskytnú jednotlivé úrovne verejnej samosprávy. Poľský prezident Karol Navrocký odmieta vymenovať 46 sudcov. Okrem toho vyhlásil, že nepovýši sudcov, ktorí počúvajú podľa neho nevhodné rady ministra spravodlivosti Valdemara Žureka. Odvolal sa pritom na rozhodnutie Ústavného súdu z roku 2012, ktoré potvrdzuje, že prezident má právo odmietnúť nomináciu sudcov. Hovorca vlády označil prezidentovo vyhlásenie za pokus o uzurpáciu právomocí a o spochybnenie ústavných zásad nezávislosti súdov. Podobný postup zvolil v roku 2016 aj vtedajší prezident Andrzej Duda, keď odmietol venovať 10 sudcov s odvolaním sa na svoje právomoci. Európska komisia predstavila iniciatívu Európsky štít demokracie na boj proti dezinformáciám a zasahovaniu do volieb. Nové centrum bude koordinovať a zdieľať informácie o manipulačných a dezinformačných kampaniach. Liberálna demokracia je tarčom útoku. Sme svedkami kampaní vrátane tých zo strany Ruska, špeciálne navrhnutých na rozdelenie našej spoločnosti aj na podkopanie dôvery v naše inštitúcie, uviedla šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová. Na to nepotrebujú Rusi nejaké operácie. Stačí, keď Ursula von der Pfizer alebo tunáka Kaja Kallasová otvoria ústa a je prúser na svete. K tomu nepotrebujete ani kampane. Nový európsky štít demokracie je súčasťou európskej reakcie na potrebu ochrany základných prvkov našich demokracií, slobodných médií, debaty založené na faktoch a spravodlivé voľby. Ak chceme, aby demokracia zvíťazila, musíme ju lepšie brániť, dodala. Vďaka Európskemu centru pre demokratickú odolnosť bude Európska únia môcť lepšie predvídať hrozby, odhaľovať ich a reagovať na ne a možno aj umlčiavať kritikov, čo ja viem. Ursula von der Pfizer potvrdila ústupky v návrhu rozpočtu Európskej únie. Týkajú sa najmä reformy poľnohospodárskych dotácií. Časť europoslancov hrozila, že ak nepríde k zmenám, odmietnú viacročný finančný rámec. Na to, aby rozpočet nadobudol platnosť, ho musia jednomyselne schváliť členské štáty a musí získať súhlas europoslancov. Prvé konkrétnejšie obrysy spoznajú lídri Európskej únie na decembrovom samite. Europoslanci sa postavili najmä proti národným plánom, čo bol nápad Európskej komisie zlúčiť finančné prostriedky pre poľnohospodárov a regióny do jednotlivých fondov spravovaných 27 vládami Európskeho bloku. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio na stretnutí ministrov zahraničných vecí G7 v Kanade odmietol výhrady európskych spojencov k zákonnosti amerických útokov v Karibiku. Uviedol, že Európska únia nemá právo určovať, čo je medzinárodné právo, ani ako Spojené štáty bránia svoju národnú bezpečnosť. Rubio operácie obhajoval s odvolaním sa na článok 51 charty OSN o sebaobrane. Tvrdil, že cieľom boli narkoteroristi a Spojené štáty by mali za tieto kroky skôr oceniť. Nezávislí experti OSN označili útoky za mimosúdne popravy, keďže sa uskutočnili v medzinárodných vodách. No a Venezuela zmobilizovala takmer 200 000 vojakov na dvojdňové manévre zamerané na zlepšenie pripravenosti ozbrojených síl. Minister obrany Vladimír Padrino povedal, že ide o reakciu na imperialistickú hrozbu a prítomnosť amerických vojsk v Karibiku. Na cvičení sa zúčastnia všetky zložky armády aj polovojenské milície. Prítomnosť Spojených štátov v Karibiku označil za vulgárny útok na suverenitu a mier nielen Venezuely, ale celého regiónu. Cvičenie bude zamerané aj na boj proti obchodovaniu s drogami a teroristickým skupinám, dodal Padrino. A poďme k Trumpovi. Ten podpísal návrh zákona, ktorý po 43 dňoch obnovuje financovanie vlády. Za ukončenie rekordne dlhého shutdownu krátko predtým v snemovni reprezentantov hlasovalo 216 republikánov so 6 demokratmi. Proti bolo 207 demokratov a 2 republikáni. Krajina nikdy nebola v lepšej kondícii. Je to veľký deň, povedal Trump po podpise zákona, ktorým ukončil obdobie obmedzených výdavkov vládnych úradov. Podľa New York Times sa jasne zdá, že Trump je pripravený shutdown využiť ako politickú muníciu proti demokratom, hoci prieskumy verejnej mienky ukazujú, že väčšina Američanov naopak viní z obmedzenia financovania republikánov. Jeffrey Epstein stále žije, teda aspoň v mailoch, ktoré sa zverejnili. Donald Trump tvrdí, že zverejnené e-maily Jeffreyho Epsteina sú pascou demokratov, ktorí sa snažia odviesť pozornosť od svojich neúspechov. Vo zverejnenej komunikácii sa objavuje aj meno súčasného prezidenta. V jednej zo správ sa píše, že Trump vedel o tých dievčatách. Podľa médií tým Epstein, ktorého vyšetrovali za sexuálne delikty a v roku 19 sa pri čakaní na súd obesil vo väzení, mohol naznačovať, že Trump vedel o zneužívaní, ktorého sa finančník podľa rôznych svedectiev dopúšťal na maloletých dievčatách. Zverejnená korešpondencia okrem iného naznačuje, že Trump strávil hodiny v Epsteinovom dome s jednou z obetí sexuálneho zneužívania. E-maily sú z obdobia predtým, než sa Trump stal prvýkrát prezidentom. Televízia CNN slová spojila s tvrdeniami prezidenta, že Epsteina vyhodil zo svojho floridského klubu Mar-a-Lago za to, že tam vyhľadával mladé ženy, ktoré na mieste pracovali. Mnohé z nich boli neplnoleté. Rusko oznámilo, že je pripravené obnoviť mierové rokovania s Ukrajinou v Istanbule, kde sa obe strany naposledy stretli v júli. Odtedy sa žiadne osobné rokovania neuskutočnili. Ruský diplomat Alexej Poliščuk uviedol, že tureckí predstavitelia opakovane vyzývajú na ich obnovenie a že iniciatíva je teraz na strane Ukrajiny. Kiev však tieto tvrdenia odmieta a tvrdí, že nie je dôvodom zlyhania mierového procesu. Posledné stretnutie trvalo len 40 minút a ukrajinská strana navrhla, aby sa prezidenti Volodymyr Zelenský a Vladimír Putin stretli v auguste. Kreml síce súhlasil, ale len v prípade, že sa schôdzka uskutoční v Moskve, čo Ukrajina okamžite odmietla. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v rozhovore pre agentúru TASS obvinil európske krajiny, že úmyselne maria snahy o mier a pripravujú sa na novú veľkú vojnu proti Rusku. Podľa neho Európa sabotuje všetky mierové iniciatívy, odmieta priame kontakty s Moskvou a zavádza sankcie, ktoré sa jej vracajú ako bumerang. Dodal, že Rusko je pripravené obnoviť dialog s Európou, keď pomine rusofóbna hystéria. Európski lídri obvinenia odmietli a vinia Rusko z vedenia hybridnej vojny proti európskym demokraciám prostredníctvom dezinformácií a kybernetických útokov. Lavrov zároveň dúfa, že Spojené štáty americké nepríjmu kroky, ktoré by konflikt na Ukrajine ešte zhoršili. Podľa neho prezident Donald Trump dlhodobo presadzuje dialog s Ruskom a prejavuje ochotu hľadať trvalé mierové riešenie. Moskva sa podľa ministra spolieha na zdravý rozum vo Washingtone a očakáva, že Spojené štáty americké sa vyhnú akýmkoľvek krokom, ktoré by mohli posunúť vojnu na ďalšiu úroveň. Norsko odmieta návrh, aby jeho štátny investičný fond poskytol jedinú záruku pri využití zmrazených ruských aktív na financovanie pomoci Ukrajine. Minister financií Jens Stoltenberg zdôraznil, že aj keď Norsko podporuje iniciatívu EÚ a samo už Kyjevu pomáha, prevziať zodpovednosť za riziko vo výške 160 miliárd dolárov je nereálne. Belgicko, kde sídli Euroclear, ktorý spravuje ruské aktíva, sa obáva právnych dôsledkov a odmieta návrhy Európskej únie. Ukrajinský minister spravodlivosti Herman Haluščenko odstúpil. Predtým to urobila aj ministerka energetiky Svetlana Hrinčuk. Volodymyr Zelenský ich na tento krok vyzval v reakcii na rozsiahly korupčný škandál. Premiérka Julia Sviridenková už parlamentu predložila návrh na ich odvolanie. Hrinčuk tvrdí, že sa nedopustila ničoho protiprávneho. Z korupcie predtým úrady obvinili celkovo 7 vysoko postavených ľudí. Skupina podľa vyšetrovateľov získala na úplatkoch 100 miliónov dolárov. Týkali sa najmä firmy Energoatom a obstarávaní ochrany energetických objektov pred ruskými náletmi. Hlavný podozrivý je bývalý Zelenského spolupracovník, spolumajiteľ ich spoločnej firmy Kvartál 95, Timur Mindič, ktorý len pár hodín pred raziami utiekol z krajiny. Ukrajina čelí zhoršujúcemu sa nedostatku vojakov, keďže rekordné počty mužov odchádzajú do Európy, upozornil starosta Kieva Vitali Kličko. Máme obrovské problémy s vojakmi, s ľudskými zdrojmi, povedal pre sieť Axel Springer, ktorej súčasťou je aj Politico. Kličko navrhol, aby vekovú hranicu pre mobilizáciu znížili z 25 na 23 alebo 22 rokov. Starosta upozornil aj na rastúci odliv mladých mužov. Vládny dekret z augusta umožnil mužom vo veku 18 až 22 rokov opustiť krajinu, čo sa podľa údajov Európskej únie zhoduje s nárastom žiadostí o dočasnú ochranu. V septembri dostalo tento status viac než 79 tisíc Ukrajincov, najviac za uplynulé 2 roky. Poľsko nechce byť súčasťou mechanizmu solidarity v rámci migračného paktu EÚ. Tvrdí, že zažíva tlak na hraniciach s Bieloruskom a prijalo mnoho utečencov z Ukrajiny. O vylúčenie žiadajú aj Česko, Rakúsko, Bulharsko, Estonsko a Chorvátsko. Rozhodnúť bude musieť Rada EÚ, teda zástupcovia členských štátov, a to kvalifikovanou väčšinou hlasov. Ak sa tak stane, oslobodenie od povinnosti príjmať migrantov alebo finančne prispieť do fondu solidarity bude platiť rok. Poľské úrady vo februári informovali, že dočasnú ochranu v krajine využíva takmer 1 000 000 Ukrajincov, najmä žien a detí. Zelená zóna. Dopyt po rope a plyne môže rásť ešte ďalších 25 rokov, uviedla agentúra IEA. Ak sa nič nezmení, svetu sa podľa nej nemusí podariť dosiahnuť klimatické ciele. Agentúra doteraz počítala s rýchlym prechodom na čistejšie palivá. Všetky modely až do tohto roka predpokladali, že spotreba fosílnych palív dosiahla vrchol v tomto desaťročí. Tento predpoklad ostro napádal ropný a plynárenský priemysel a takisto Bielý dom. V najnovšej správe agentúra uviedla, že ak svet bude pokračovať súčasným tempom, dopyt po rope a plyne bude aj naďalej rásť a nepríde k žiadnemu významnému poklesu emisí oxidu uhličitého. Dúhová zóna. Parlament v Kazachstane schválil zákaz propagácie LGBTIQ plus ľudí. Poslanci argumentujú ochranou detí pred škodlivým obsahom. Za porušenie zákona bude hroziť pokuta alebo väzenie. Legislatíva zakazuje šírenie informácií obsahujúcich propagandu pedofílie alebo netradičnej sexuálnej orientácie vo verejnej sfére. Zakázané budú napríklad tvrdenia, že byť LGBTI osobou je lepšie ako byť heterosexuálom. Za propagandu bude podľa ministerstva kultúry považované vytváranie pozitívne obrazu netradičnej orientácie. Všetok obsah súvisiaci s LGBTIQ+, napríklad knihy či filmy, ktorý propagandu neobsahuje, bude označený ako vhodný len pre ľudí od 18 rokov. Kazachstan je sekulárna krajina s väčšinovým moslimským obyvateľstvom. Homosexualitu legalizoval v 90. rokoch minulého storočia, no postoje obyvateľov zostávajú naďalej konzervatívne. No a ešte rubrika, ako sa to volá, šaškáreň. Americká rozviedka získala informácie naznačujúce, že izraelskí vojaci mohli posielať Palestínčanov do tunelov v Gaze, ktoré považovali za nastražené výbušninami. Tento postup by mohol predstavovať porušenie medzinárodného práva, zakazujúceho používanie civilistov ako ľudských štít. Zistenia boli analyzované počas posledných týždňov Bidenovej administratívy, no verejnosť o nich doteraz nevedela. Konečné stanovisko však bolo, že dostupné dôkazy na obvinenie Izraela nestačili. Ak by k nemu došlo, Spojené štáty by museli obmedziť dodávky zbraní.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie. Prší v Prešove, v Košiciach, ale aj v Piešťanoch, Nitre či v Bratislave. Mľa sa zniesla nad Poprad. Tam sú 3 desatinky pod nulou. A keď sme už na východe, tak 7 stupňov Celzia v Kamenici nad Cirochou, 6,5 stupňa v Trebišove, 4 v Košiciach a Prešove, takmer 6 v Tisinci a 4,5 stupňa v Bardejove. Telgard má plus 1, Rožňava 4 nad nulou, 4 nad nulou aj Lučenci. Na Chopku plus 5, prekvapujúco, 4,5 stupňa v Liesku, 6 v Žiline, 2 v Martine a 1 na Sliači, Žiar nad Hronom 3 stupne, Prievidza 5 stupňov, 5 stupňov aj v Dudinciach a v Urbanove, takisto v Nitre. Piešťany a Trenčín 4,5 stupňa, 4 stupne v Senici, ale aj v Kuchyni, v Bratislave. No a Gabčíkovo má plus 5 stupňov Celzia. Pozrieme sa samozrejme aj na predpoveď, ktorá je pripravená na dnes. Bude zamračené nízkou oblačnosťou, mlisto a ojedinele mrholenie na horách a lokálne aj v nižších polohách zmenšená oblačnosť, najmä v Žilinskom kraji a na Spiši. Najvyššia denná teplota plus 5 až 10, pri slnečnom počasí to môže byť 10 až 15 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov plus 12. Bezvetrie alebo slabý vietor aj dnes nás čaká. Na západe a východe miestami juhovýchodný až južný vietor, ale tiež dieta do 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom. Dobré ráno, Štúdio 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. A mám technickú. Zistím, čo sa deje. Knihu pána Drgonca nám nenaskladnili ani včera ešte. Takže neviem, čo sa deje. Dostal som echo, že jedna z kníh pána Šafina, aj, o ktorých sa budeme baviť dneska, je na ceste. Ale ospravedlňujem sa, ako riešim to, aj, ale proste stále neviem, kedy tá kniha príde. Tie objednávky sú zapracované, to je nachystané, proste nebojte sa, len keď to príde, tak majte prosím vás strpenie. Je to mimo môj dosah, bohužiaľ. Aj. Ale budem vás priebežne, samozrejme, informovať. No, a vieš, ako to vyzerá u blbečka na dvore, Adrianko?
No, myslím si, že veľmi zaujímavo.
Hej, no, tak ti to pustím teraz. Toto je tlačovka Roberta Kaliňáka. A urobte si obrázok, ja to nebudem ani komentovať, len si toto vypočujte, prosím vás, hej, počúvajte pozorne.
No Nadia, čo hovoríte na zastavenie toho stíhania?
No, že je to škandál. To je škandálozné rozhodnutie. Jednoducho tvrdiť, že neexistuje škoda, presne podľa retoriky Nadia, že niečo nám EU preplatí, ale však EU vám prepláca len časť. Je to 35 do 45, 55% podľa niektoré fáze. Čiže evidentné, že druhá časť preplatená nie je už len z princípu toho fondu, na ktorý sa oni odvolávajú. Jak môžu povedať, že tam nie je škoda? Bola snad náhrada, mal štát snad náhradu iných bojových lietadiel po tých 14? To je ale akože absurdné. To vám hovorím, to je absurdné. To nechápem, že kontroly nad ním proste mu dovolili vypustiť takýto nezmysel vôbec. Keď povedal niečo iné, že išiel do odbornej časti, všelijaké tie kolektívne rozhodnutia a tak ďalej. Ale to, že sa tvári, že nebola škoda, tento komentár je asi akože najväčšou hanbou toho, čo momentálne predviedol pán vyšetrovateľ. Ja nerozumiem tomu, či to ja nebudem vstúpať do svedomia, či sa to chcel zbaviť, či sa bojí, že mu niekto sa pomstí, ak by to obvinil, alebo niečo podobné. Nemusel to obviniť. Mohol to zastaviť z racionálnych dôvodov, pretože to je jeho slobodné rozhodnutie. Buď to zastaví, lebo to nepovažuje za trestný čin. Z dôvodov, ktoré vysvetlí. Ale z dôvodu, že nebola spáchaná škoda? To si myslíš, že tu 5 miliónov tupcov? To je neuveriteľné. Však samozrejme sa podá sťažnosť v tejto veci.
Pán Naď hovorí, že od vás bude žiadať ospravedlnenie verejné.
Toho sa nedočká.
A že prípadne...
Pretože to, že daroval MIGI, je fakt, ktorý sa stal. To je fakt. A mal za ne náhradu? Nemal. Nemal. Pretože žiadne lietadlá v tej chvíli na Slovensku neboli. Neurobili to Poliaci, neurobili to iné krajiny. V Poľsku MIGI naďalej riešia. To je tiež ďalšie z výborných nápadov, ktoré napísal pán vyšetrovateľ, že to sa ťažko opravovalo. A prečo v Poľsku ešte stále lietajú? Veď oni sú v absolútnej vojne s Rusmi. Nich nenávidia. Tak jak je možné, že v Poľsku lietajú MIGI? Jak je možné, že Maďarsko si nechalo MIGI? Len my jediní z celého sveta sme dali z aktívnej služby stíhačky druhému štátu. Tak už čo je väčším ohrozením záujmov Slovenskej republiky ako toto? A k takýmto spôsobom chceme pristúpať, potom sa čudujem, že ja som bol za dve tlačové konferencie vo väzbe. To by chcete povedať, že vznikla nejaká škoda tými tlačovými konferenciami, kde sme hovorili, že Matovič je daňový podvodník právoplatne a to isté platí o Kiskovi, to je tiež daňový podvodník právoplatne. Čiže dovolte, aby som bol rozčelený nad tým, že niekto je buď brutálny alibista, alebo sa strašne bojí. Keď to bojí, nech ide robiť inštalatéra.
Včera bola na Slovensku hlavná európska prokurátorka.
Pani Keveši má je problémová, sama je stíhaná, alebo bola stíhaná doma, čiže to je ten istý prípad, ak Danieli Pšic, jej dôveryhodnosť je z môjho pohľadu u mňa samého veľmi komplikovaná.
No,
a potom sama bola stíhaná. Pani rektorka, nehádajte sa so mnou. Veciam. Buď chcete odo mňa odpoveď, alebo so mnou nediskutujte. Ja neviem, či tomu nerozumiete, tomu princípu, vášmu postaveniu. Položili ste mi otázku a ja vám odpovedám. A dovolte, že je na mne, čo vám do tej odpovedi dám. Takže skúste nekomentovať počas toho, čo rozprávam, že so mnou nesúhlasíte. Lebo bohužiaľ nemáte jediný fakt proti tomu, čo rozprávam. Je pravda, že bola vyšetrovaná obvinená? Je to pravda. Je pravda, že bola obvinená vyšetrovaná za zneužívanie právomoci? Áno, pretože vyšetrovala len jednu stranu a slúžila politickým čistkám v Rumunsku.
Ona tak bola zvolená riadne orgánmi Európskej únie.
Ja k tomu blahoželám. To neznamená, že pán Reinders bol tiež zvolený a dneska je obvinený z prania špinavých peňazí. Teda, že ona vie o nejakom daňovom podvode, ktorý my nestíhame? To chceš ti povedať?
No, z toho som porozumela.
Že ona už vie, kto, však nech to stíha ona, že DPHčka je európska daň, keď chce.
No, stíha to evidentne ona, tak otázka je, že prečo až ona? Asi to mala stíhať.
Bude to medzinárodné?
Slovenské orgány, nie?
Veď v poriadku, ešte raz, pani kolegyňa. Na to bola zriadená, aby niečo stíhala, nie? Keby niečo nestíhali, bola by zbytočná, je to tak? Že?
No áno, ale... No,
čiže super, čiže bola na to zriadená, že existujú medzihraničné DPHčky, ktoré sa stíhajú každému členskému štátu ťažko. Ak by to bolo, že ona nemá nič stíhať, tak na čo by existovala? Že vy sa zamysleli ste sa niekedy nad logikou svojej vlastnej otázky. Ja chápem, že chcete zaútočiť. Ja rozumiem, že vašou úlohou je, táto reportáž je, že Slovensko nestia dane, musí to za nich robiť Európska prokuratúra. To je titulok, ktorý bude na vašej reportáži. A ja vám na tom odpovedám, to je jej práca. To je práca, lebo existujú DPH-čka, ako iste viete, za určité okolnosti medzinárodná daň, ktorá koluje to hlavne európska daň, a teda sú niektoré veci, ktoré členský štát nemusí vidieť. Ja som veľmi zvedavý, ako sa Európska prokuratúra postaví k tomu majetku odovzdanému, ktorý bol, alebo tým netransparentným nákupom, uvidíme jej výsledok.
Problém môže byť aj v tom, alebo ona ho vidí v tom, že jednoducho niektoré zložky polície, napríklad NAKA, zanikla a tým pádom vyšetrovateľ...
To je nezmysel a to je politické vyjadrenie. To je presne to, o čom som povedal. Mala by si pozametať pred vlastným prahom.
Nechajte ma, prosím. Vyšetrovateľe, ktorí to vyšetrovali, boli preradení na iné pozície. Prišli tam noví vyšetrovateľe a to vyšetrovanie sa skomplikovalo.
Áno. Ale vyšetrovateľe, vy viete, že neodhalujú trestnú činnosť. Či to rozumiete?
Vyšetrujú, nie?
Ne, ale neobhalujú. Všimli ste si to? Vyšetrovateľia objasňujú. To znamená, to odhalovanie majú vždy kriminalisti k dispozícii. Operatíva, tá sa snaží nachádzať trestné činy, kde sú. Čiže ak vy tvrdíte, že pani Keveši povedala, že vyšetrovatelia nenašli tú trestnú činnosť...
Som nepovedala.
Povedali ste to pred chvíľou, veď sa so mnou nehádajte, pani redaktorka. Uzavrime tú tému, lebo to nemá zmysel diskutovať s niekým, ktorý proste je nevedomý.
Tak to škaredo je povedať, že je nevedomý. Ale ono je to fantastické, že vlastne podvody s DPH-čkou, hej, sa na medzinárodnej úrovni robia preto, lebo zrušili NAKU. Hej. No a NAKA podľa mňa existovala, keď robil podvody s DPH-čkou Kiska, náš pán prezident.
Napríklad.
Čo? Vtedy, a prečo to NAKA nevyriešila teda, hej? No, takže ako, o čom? No ale počúvajte, toto je tá správna žurnalistika, hej? Toto ich učia na tých školách vysokých, hej? A sú na to hrdí, na kdejakých masmediálnych, neviem akých oných fakultách. A toto sú ľudia, ktorých bránia demokraciu. Hej. Aby ste vedeli. Lebo tu musíme, to jak povedala aj táto, ona, tá nacistka, hej, musíme brániť demokraciu. Lebo to je jak Američania. Oni viete, čo rozprávali pred 20 rokmi? Viete, prečo sú teroristické útoky? Prečo nás nenávidia Arabi? Lebo nám závidia ten spôsob života, aký máme. Toto tvrdili Američania. A potom každý sprostý Američan, hej, to papouškovalo. Hej, oni nám závidia štýl, akým žijeme. Presne tak. Preto to všetko závidia. Preto aj v Afganistane sa to vrátilo všetko naspäť do stredoveku, lebo vám závideli, videli, aké to je, tak vás okopírovali, že toto sú. A v Európskej únii sa o akej demokracii bavíme? Nech mi toto niekto vysvetlí. O akej demokracii sa bavíme? Máte vy vôbec páru o tom, čo to slovo znamená? Hej. O akej demokracii sa bavíme? Vysvetlite mi to. Hej. Ja by som to rád vedel. Lebo je demokratické odzbrojiť celý štát, hej, a potom nejaký prokurátor, na ktorého by malo byť podané trestné oznámenie okamžite na toho prokurátora. Hej. Spraviť to Harabinovi, už máš trestné oznámenie na krk, môj zlatý, hej, aj s vyšetrovateľom. Hej. Aby vec, ktorá sa normálne, že toto nie je hyperbola, že hraničí s vlastizradou, alebo odzbrojenie štátu, hej, a teraz to sa nebavíme o nejakej kolektívnej vine, lebo tá vláda alebo členovia tej vlády x krát povedali pred kamerami, že Naď nás oklamal. Toto bol jeho tunel. Hej? A aby nejaký jeden vyšetrovateľ, jeden prokurátor mal vo ruku povedal, to sa nič nestalo. Rozumiete, pri takto závažnej veci, tu nejde o vraždu 5 ľudí ani 20 000 ľudí. Tu ide o znemožnenie obrany schopnosti 5,5 miliónového národa. Ohrozenie bezpečnosti celého štátu. Tu sa nebavíme o pár tisíc vraždách. Rozumiete, ako toto je úplne iná úroveň. To som chcel povedať, level už mi je detvianské, one slová skáču do...
Detviančina ti presakuje do prejavu.
Úplne iná úroveň. Hej. Moji zlatí chrustíkovia. Hej, ale to je v poriadku, hej, lebo to je najmenej však, lebo nejaký kúpený prokurátor alebo nejaký sudca, hej, to nešťastné ešte ako umotali, hej, ale tak Nebudem ho komentovať to ešte, lebo to nemá zmysel. Absolutne.
Ja by som sa ešte vrátil k Jarkovi Naďovi a k obhajcom toho, že sme odovzdali S-300 a MIGy, lebo to boli šroty vraj. My sme pokojne mohli v prípade MIGov spolupracovať so štátmi, ktoré stále MIGy používajú. Či sú to Poliaci, alebo či sú to Maďari. Neviem, Rumuni len predčasom vyradili 20 jednotky, ale tuším majú tiež 39-ky. Čo sa týka S-300, Jarko Naď a novinári tohto typu argumentujú, že to bolo zastaralé, že sa to nedalo už opravovať a že to bolo vlastne nefunkčné. Neviem, ale napríklad Gréci majú niekoľko S-300 a S-400. Nie jednu, to môžeme rátať na desiatky. Prečo sme s našim spojencom z Grécka nespolupracovali a myslím si, že by nám radi pomohli so servisom S-300, po prípade s náhradnými dielmi. Gréci, ktorí disponujú niekoľkými S-300 a S-400, mimochodom tie, s tými disponujú aj Turci, ktorí kúpili S-400, vyhlásili Gréci, že aj keď ich majú dostatočný počet, tak tieto S-300 na Ukrajinu nedajú, pretože si chcú brániť svoj vzdušný priestor. Stále sú v konflikte s Tureckom, mimochodom ďalším členom Severoatlantickej aliancie. Tak sa nad tým prosím vás zamyslite všetci.
No, hlavne, rozumiete, tieto reči týchto akože kvázi novinárov, poďte sa, není problém si nájsť jedného z vás, ktorý tam najviac vykrikuje, jak debil, hej, a obhavuje, Naďa, kde bývaš, hej. Preto sa, ja mám suseda, má starú 105-ku, škodovku, nie je v nej motor, prevodovka je v prdeli, elektrika je rozhodnutá, nejaké okná tam chýbajú a nemá kolesa. Hej, má to na záhrade. Je to nefunkčný brak, presne ako tá S-300. Čo keby som ti to doviezol domov, môj zlatý? Darujem ti to. Ja ti darujem proste vec, ktorá nefunguje. Abo vám to donesiem pred redakciou. Vec, ktorá nefunguje. Prečo by si to odo mňa vzal? Prečo to tie Ukrajinci vzali od nás? Keď to bolo nefunkčné. Čo? Koľko? Tie vaše argumenty, ktoré ste si tam vymysleli s 5-ročnými deťmi na pieskovisku, s týmto idete argumentovať? A my to máme akože žrať, lebo my sme tak sprostí, jak vy. Lebo mám IQ 80, jak máš ty. Ledva si dokončil školu. Absolútne žiadna logika. Nič. Ale budeš rozprávať. To nie sú argumenty, to sú lži, čo rozprávate. Hej. Ten človek ohrozil bezpečnosť štátu. Ja viem, že tebe to nedochádza, lebo si sprostý. Rozumieš? Aj v celom denníku UN, aj v denníku SME, aj v aktualitách. Ste hlúpi, ak batoch žila. Ja viem, že vám to nedochádza. Bo žijete v nejakej bubline, v nejakom virtuálnom svete, ktorý nemá s realitou nič spoločné. Hej. Predstav si, že by to urobil Hexed v Amerike. Predstav si to. A už by si mohol vyberať, mohol by si kľudne vyberať, ktorou injekciou sa dá pichnúť, keď ho budú popravovať. Toto je nemysliteľné v normálnom štáte, aby toto niekto urobil. A je úplne nemysliteľné, že keď proste sa to odhalí a sú na to dôkazy, aby nejaký vyšetrovateľko, nejaký debilko, rozumieš, nejaký policajt a nejaký zastratý prokurátor to zhodili zo stola. Tu nejde o Naďa, tu ide o bezpečnosť Slovenskej republiky, ktorú tento človek ohrozil a znemožnil. Vy nechápete hĺbku toho. Toto nie je koncu. Čo je toto za štát, mi povedzte? Jak sa tu dá žiť? Čo je toto za štát? Čo? Iba platiť dane, rozumieš? Všetko, budeme zelení, budeme platiť dane. A keď potrebuje ten občan, ktorý si to platí, aby ho napríklad ten štát nejakým spôsobom ubránil a jeho deti, nie, tak nemáme čím. Ak ten občan potrebuje platiť zasratého prokurátora a policajta skorumpovaného, rozumieš? Ktorí by mali teda trestať týchto ľudí, ktorí ohrozujú ich životy a životy ich detí, tak nie. Takže iba platiť dane, platiť týchto hajzlov na týchto pozíciách, zasratých politikov, ktorí si nevedia upratať, napríklad na ministerstve vnútra, hej, iba ich platiť, počúvať ich grindy, ktoré idú proste na nás z ich malých videí, hej, a žiť ako zvieratá. My nemáme štát. Rozumieš? Práva sa nevie nikto dovolať. Čo je toto za republiku? Čo je toto za zriadenie? Čo je toto za štát? A smeráci sa prizerajú. Tak sa prizerajte. A ja vám zaručujem, že za 2 roky tam nebudete. A kde budete, o tom rozhodnú slinečkári. A presne títo prokurátori a presne títo policajti, rozumieš, títo ideologickí ultralevicoví hajzli, ktorých absolútne zákony nezaujímajú a tlačia si svoju politickú agendu. Ale popri tom sa hovorí prokurátor. A ja ho platím. Však, prečo by som ho neplatil? Veď som sprostý slák, nie? Ideme si zahrať.
Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem všetkých z tohto štúdia aj do štúdia 54.
Dobré ráno, prajem aj každému.
Prečo som začal takto sakrálne? No, lebo tu oproti mne v štúdiu som sa mu chcel zapáčiť asi pán profesor Jan Šafín. Nože, vítajte v našom kolektíve.
Dobré ráno.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, no a po dlhšej dobe sa vidíme.
Vidíme. Ráno o 4. stával, počúvať, no. Že nemohol spať. Taký bol nadšený z toho, že ide do štúdia Juch. No. Aspoň tak som to vyrozumel, alebo takto si to nahováram.
Dobre, pán Šafín, budeme sa baviť teda, ja toto ľuďom ukážem, a vydali sme 2 knihy vaše, teraz nové. A jedna sa volá Veľká hra a druhá sa volá Veľká hra a Eurázia. Takto vyzerajú tie knihy. Každá samozrejme je aj, môžete si ju kúpiť aj osobitne. Hej. A som ukazoval teraz kombo. Už to je v obchode. A pozrite sa, jedna z tých kníh, táto Veľká hra je na ceste, možno zajtra ju dostaneme, hej, a nebudeme vám ju posielať, až keď príde druhá. Inak vám prečítam, odpoveď som dostal z tlačiarne, že kniha docenta Drgonca, že sa dokončuje, že bude za chvíľu odoslaný, za chvíľu, ja neviem, čo to znamená, hej. Ale píšu, že je vrchol sezóny a majú celkovo zdržanie, nejaký setback majú. Takže, a neviem, jak sa teda táto prvá kniha profesora Šafina dostala pred knihu Drgonca, ale proste takto to je. Aj, takže, ale všetko by malo teda, že budúci týždeň prísť, tak ja som tam dal do obchodu, že po 25. budeme odosielať knihy pána Šafina, ale možno sa to stane aj skôr. Aj, tak toľko k tomu. No dobre, ja keď si to prečítam, pán Šafin, tuto, že Zoného z anotácie, že The Great Game, čiže Veľká hra po ruskej aj vojna tieňovej, pomenovanie geopolitickej rivality medzi britskou a ruskou ríšou a nadvládou Strednej Ázie od začiatku 19. až do začiatku 20. storočia. No a ja sa vás chcem spýtať jednu vec. Kde to vzniklo? Lebo to vidíme dodnes. Však vidíme, ako MI6 funguje na Ukrajine. Aj tí Angličania a silou, mocou chcú to Rusko rozbiť a vyzerá, že to už trvá nejakých pár 100 rokov. Kde vlastne vznikla ten nápad alebo tá pohnutka Britov, že ideme tých Rusov teda rozčapať?
Kde to vzniklo, pán Šafín? To bola otázka na vás.
Aká?
To bola otázka na vás.
Aká?
Vy nepočujete?
Nie.
A prečo ste mi to nepovedali? Tak si tam pridajte, zastrčte, pre Boha. Budeš to musieť zopakovať. Áno. A on sa tam
usmieva. Už ma počujete?
Myslím, tak ticho.
Ja nie som
áno,
ticho.
Už, hej.
Áno.
Dobré ráno, pán Šafín. Áno. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Lebo
dobré
už
ráno.
Aj to som povedal, ani to ste nepočuli. Dobre, poďme ešte raz.
No, ako neposlul som to, pravda.
Nevadí, dobre. Z anotácie som čítal, že The Great Game, čiže Veľká hra po ruskej vojne, tieňové pomenovanie geopolitickej rivality medzi britskou a ruskou ríšou o nadvládu Strednej Ázii od začiatku 19. až do začiatku 20. storočia. A ja sa chcem spýtať, pretože dnes to vidíme stále, MI6 tam funguje na Ukrajine, proste robia Rusom zle, za každú cenu chcú to Rusko nejakým spôsobom rozčapať. A ja som sa pýtal, kde vzniklo prvýkrát tá myšlienka v hlave Britov, že ideme teda tých Rusov rozbiť a zničíme Rusko.
No, tak táto idea alebo myšlienka je staršia, určite nepatrí do začiatku toho 19. storočia, kedy sa veľká hra Grand Game, alebo tiež Rusmi nazývaná vojna tieňov, kedy sa rozpútala. Ináč nazývajú túto veľkú hru aj studenou vojnou 19. storočia, ale jej korene sú oveľa hlbšie. A v podstate siahajú už do doby Ivana Hrozného, do polovice 16. storočia, kedy vznikla Moskovská obchodná spoločnosť britská, ktorá bola vlastne prvou takouto veľkou spoločnosťou, keďže Briti hľadali cestu do Ázie a tie geografické poznatky neboli ešte tak dobré, aby si dokázali predstaviť, aké tie priestory sú obrovské. Oni si jednoducho mysleli, že prejdeme Volgu, ideme trošku nižšie a už budeme niekde v Indii. A nemali tú predstavu, aká tá krajina je rozsiahla, aké teritória tam sú. No a preto ale zakladali tú moskovskú spoločnosť. Ivan Hrozný, ktorý je tak častokrát zatracovaný, bol veľmi chytrý panovník a veľmi túžil potom, aby boli dobré vzťahy medzi Britmi a Rusmi. No a preto urobil všetko preto, aby mohli títo Briti si tam založiť tú spoločnosť, aby tá spoločnosť fungovala. No za pár rokov zistil, že záujem Britov o spoluprácu je oveľa menší ako konfrontáciu a hlavne takú podprahovú konfrontáciu, že sú tam pokusy istým spôsobom podkopávať túto, dalo by sa povedať, mladú štátnosť, pretože Ivan Hrozný bol prvým ruským cárom v roku 1547, ho pomazali za prvého ruského cára, aj keď prakticky tým prvým cárom môže byť vnímaný už jeho dedo Ivan III, ktorý je nazývaný tiež akýmsi zjednocovateľom alebo zhromažďovateľom Rusy. Štyrikrát zväčšil územie Ruska, definitívne zhodil Zlatú hordu v roku 1480 po bitke, ktorá vlastne bitkou nebola. Stojanie na Uhre sa to nazýva. Takže on bol de facto prvý ruský cár, ale nebol oficiálne. Oficiálne pomazaným bol až Ivan Hrozný, ale on vlastne pokračoval v tom diele svojho deda. Bol spočiatku veľmi dobrým panovníkom, veľmi miernym ako a veľmi inteligentným. Je známe, sú nielenže známe, ale dajú sa aj dohľadať jeho polemiky, náboženské polemiky s Antoniom Posevínim, jezuitom, ktorý tam prišiel, aby nejakým spôsobom obrátil Rusko ku katolíckej viere, alebo s českým Janom Rokitom, ktorý bol predstaviteľom zasa českých bratov. Čiže on bol naozaj panovníkom veľmi načítaným a spočiatku aj opisovaný ako veľmi dobrý. No a preto aj túžil po tej spolupráci s Britmi, dokonca tam bol plán, že si zoberie blízku panovničku za manželku, že vytvoria nejaký pakt, nejaký taký Commonwealth medzi Ruskom a Britániou, medzi Moskovskou Rusou a Britániou. Len po pár rokoch sa ukázalo, že tam začali prichádzať ľudia s rôznymi inými cieľmi a hlavne začali tam používať nekalé metódy, ktorých obeťou sa stala on sám nakoniec, preto lebo ako ukázali bádania lekárske v 1962, myslím, tam profesor Gerasimov, alebo ktorý to robil, keď robil analýzu jeho kosti, tak zistil, že tam že bol systematicky celé roky trávený, bolo tam množstvo ortuti, množstvo olova a tak ďalej, ďaleko prevyšujúce vlastne možnosť života, to zasahovalo jeho nervovú sústavu, dostával záchvaty a tak ďalej. Neskôr už tak nevládal chodiť a asi vytušil, alebo aj to vedel, že odkiaľ vietor fúka, kto mu to tam podsypával. Ja som kedysi dávno v jednej relácii hovoril, že tam bol ten lekár John Dee, ktorý sa podpisoval 007, od neho ide teda ten agent 007 a vraj on bol práve ten, ktorý mu systematicky pridával jed do jedla, do nápojov a tak ďalej. Ale keďže on bol silnej štruktúry fyzickej, Ivan Hrozný, tak dlho sa držal, ale nakoniec chradol. Preto aj hovoria, že nemohol zabiť toho svojho syna Dimitria, preto lebo už bol prakticky neschopný pohybu a bol navyše aj ďaleko od tohto. No ale tamto začína. Oni, keď sa toto stalo a keď aj prekazili isté sily, možnosť toho Somáša Ivana s britskou panovničkou, tak začínajú na Britov pozerať oveľa opatrnejšie, lenže Ivan zomiera, jeho posledný syn taktiež končí, potom prichádza obdobie tzv. Borisa Godunova, nejakého prvý demokraticky zvoleného ruského cára, ktorý posiela svojich obľúbencov alebo stúpencov mladých na západ, na štúdium, myslím, že aj do Británie. Myslím, že ani jeden z nich sa nakoniec nevrátil. A samotný Boris Godunov, ktorý zo začiatku sa zdá byť veľmi dobrým panovníkom, ináč bol to brat manželky Ivana Hrozného, posledné manželky Ivana Hrozného, tak A tento bol obviňovaný práve z toho, že on sa postaral o smrť Dimitria, s ktorým je potom spojená tá smuta, čiže nepokoj, revolta v ruskom štáte, preto, lebo prichádza istý mních Griška Otreptiev, ktorý bol, nejako nazývali rastriga, to znamená, že bol odstrihnutý, lebo postrihuje sa za mnícha, no a potom, ako, že toto postrihnutie za mnícha bolo zrušené, odišiel do Polska, bol podobný na mladého Dimitria Cáreviča, no a tak jezuiti a ďalšie sily sa postarali o to, aby s ním prišli na Rus ako s údajne živým Dimitriom, ktorý sa ujím vlády po svojom nevďačnom ujovi Borisovi Godunovovi, za ktorého začínajú veľké nepokoje v Rusku, preto, lebo zima bola neobyčajne dlhá, ešte dokonca v júni hovoria, že tam boli mrazy a že úroda nebola žiadna, nastal hladomor, ľudia boli nespokojní, šľachta tiahla, časť šľachty tiahla k poľskej šľachte, ktorá bola prakticky asi najsilnejšia v Európe alebo najpočetnejšia. No a vypuklé z toho teda to obdobie smuty v rokoch 1598 až 1613, niektorí hovoria 12, no v 13. roku už bola ustanovená nová dynastia Romanovcov. No a počas tejto doby aj Briti, aj rôzne iné sily zasahujú do toho diania v Rusku a tie vzťahy sa ešte viacej naštrbujú. Končí to vyhnaním Poliakov z Kremľa, ustanovením novej vládnúcej dynastie Romanovcov, ktorá nastúpila po tých Jurikovcoch. No a obdobie začína aj nových vzťahov medzi Ruskom a Britániou. Celé to 17. storočie sa nesie v takých nepokojoch. Európa, ako vieme, je poznamenaná a veľmi poznamenaná a poznačená 30-ročnou vojnou v rokoch 1618 až 1648. No a Vestfalský mier to ukončí, ale prakticky na ďalšie minimálne 2-3 storočia sa bude Európa a Západ vyvíjať podľa tohto vzorca, podľa toho Vestfalského mieru, ale samotné Rusko už ide vlastnou cestou, rozširuje svoje hranice a dostáva sa postupne do sporu. Vtedy prichádza vlastne aj k zjednoteniu tej dnešnej ľavobrežnej Ukrajiny a potom v roku 1654 a pravobrežnej v roku 1686. No a de facto k zjednoteniu toho Maloruska alebo dnešnej Ukrajiny s Ruskom, čím sa územie výrazne rozšírilo. A aj keď samotná tá pôvodná Ukrajina, pokiaľ chápeme, v vtedajších hraniciach bola veľa menšia ako je súčasná, každopádne ten proces toho zjednocovania tých ruských zemí prebieha a toto vyvoláva nepokoj na západe, kde je tou vedúcou silou stále viacej práve britské impérium. Briti sa obávali toho, že Rusi sa chcú dostať až do Indie, do ich prakticky hlavnej pokladnice a zdroja príjmov, takže všelijakým spôsobom začínajú sledovať to dianie na Rusi, kde prebieha množstvo tých aj občianskych vojen alebo povstaní, Stiepka Razin a neskôr povstanie tohto, no ide by sa neboli zgodnú na rozum, spomeniem si, Pugačeva, áno, Pugačevo povstanie, to bolo obrovské povstanie, dodnes vedú ruskí historici spory o to, že kto za tým stál, kto pripravil Pugačeva, kto to organizoval. Existuje vynikajúca práca, pokiaľ ide o zdroje, asi najlepšia, slavného básnika Alexandra Sergejeviča Puškina, Bunt Pugačeva, lebo Puškin, keď bol vo vyhnanstve, tak sa rozprával ešte s účastníkmi, respektíve svedkami toho povstania, ktorí boli mladí ľudia v čase povstania, v čase, keď tam bol už Puškin o vyhnanstve, tak už to boli starší, oveľa starší, alebo starí ľudia, ktorí mu ale dokázali poskytnúť, tak povediať, informácie z prvej ruky. No a toto tieto nepokoje paradoxne Rusko posilňovali, lebo vždy po skončení týchto nepokojov, potom solný bunt a tak ďalej, vždy po skončení týchto nepokojov, tak to Rusko bolo ako keby silnejšie, začínajú intenzívne vojny, ako najprv s Poliakmi, potom s Turkami, tých bolo asi 12 takýchto veľkých vojen, ktoré privedú k tomu, že sa pričlení k Rusku to, čo dneska poznáme ako Donbas a Luhansk, tak tá Novorosia, pomenovaná Novorosiou, pripojený je Krym, vďaka Katarine Veľkej v roku 1783, vybudovaná je Odesa, územie sa rozširuje, postupne odoberajú územia ako Osmanom Turkom, tak aj Poliakom a Litovcom, takže a rozširujú svoje teritorium ďaleko, ďaleko na východ. Čiže formuje sa veľmi silný štát a Briti to sledujú a veľmi ich to znepokojuje, preto, lebo stále im šumí v hlave, že tí Rusi sa chcú zmocniť Indie a že preto musia byť opatrní. V tej dobe sa totiž to objavil tzv. Testament Petra I. Veľkého, ruského cára, ktorý založil mesto Peterburg, ktorý bol v podstate prvým ruským imperátorom, takto pomenovaným v roku 1721, ktorý vyhral Severnú vojnu a prakticky porazil vtedy najsilnejšiu armádu Európy, švédsku armádu, veľmi dobrú armádu, výborne vyzbrojenú a pripravenú. Čím zasa sa zmocnil Baltu, toho, ktorý kedysi Ivan Hrozný prišiel čiastočne, takže tie obavy tam narastali a objavil sa ten list, že Rusi teda chcú zmocniť Indie, že Peter Veľký v tom svojom predsmrtnom testamente im odkázal, že to musia urobiť, musia to dotiahnuť. Tento list koloval, bol to podvrh, Peter Veľký nikdy takýto list nenapísal, no ale objavil sa v istých kruhoch a mnohí tejto falošnej literatúre, keď to tak mám povedať, a potom tú falošnému dokumentu uverili, no a preto Briti mali obavy, že fakty Rusi chcú siahnuť na to, na ten hlavný zdroj ich bohatstva, na Indiu. A tak začína to súperenie naberať na sile začiatkom 19. storočia, kedy je známe, že treba Pavol I. nemal rád Britov, panovník, ktorý vládol 4 roky, 4 mesiace a 4 dni, nemal rád Britov, veľmi dobre vychádzal s Francúzmi, s Napoleónom a podobne, ale bol zavraždený, nastúpil jeho mladý syn Alexander I. Ten bol považovaný najprv za priateľa Britov, aj takýmto bol, ale potom, keď uvidel, že je tam, ako hovoril neskôr Van Damme, ruský dôstojník v službách armády, ktorá bojovala proti Angličanom počas búrskeho povstania, alebo vojny búrov na prelome 19. a 20. storočia. Tam bol jeden veliteľ holandského pôvodu, ktorý sa volal Van Damme, no on si podľa neho aj zmenil svoje meno, bol to veľmi, veľmi húževnatý vojak a veľmi dobrý veliteľ. Tak ten hovoril kedysi, že ako horšie ako mať Brita za nepriateľa je mať ho za priateľa. Ináč neskôr opakoval túto myšlienku v trošku zmenenej podobe Henry Kissinger. Ale ona pôvodne patrila tomuto.
Stále to platí.
No, stále to platí, no, ja Bohu, stále to platí. Takže, Alexander I. tiež po tom prvom akomsi okúzlení Britániou a tom takom, mal tam aj svojich ľudí, ktorí vyzdvihovali prednosti toho politického systému britského, napríklad grof Voroncov, veľmi učený muž, ktorý tam nakoniec aj zomrel. Tak, ale on, viem, že v jednej besede s Napoleónom v roku 1807 povedal, že ja rovnako ako vy nenávidím Britov, takže nemali by sme ísť proti sebe. No Napoleón nakoniec sa dal ale do toho taženia proti Rusom a keďže to bola zložitá vojna, boli tam sily, ktoré podporovali ako jednu, tak aj druhú stranu, hlavne finančne a tiež aj politicky. Čiže tento chaos, samotný Napoleón sa sťažoval, pokiaľ viem, na to, že sa dal zviesť Poliakmi k tomu, že to Rusko dobil ľahko, lebo no, to je proste taká krajina drevenic
ale
zaostalých ľudí. A Briti sa toho chytili, no a potom začína ten spor naberať na sile, keď Napoleon je porazený po Viedenskom kongrese, po tej Svetej aliancii, vidia, že to Rusko vôbec také zaostalé nie je, ale že má obrovský potenciál, tak začína ten spor potom ktorý je nazvaný tou veľkou hrou. Prvýkrát je takto pomenovaná veľká hra.
Dobre, k tomu sa vrátime za chvíľku k tej začiatku tej veľkej hry, ale chcem sa vás spýtať. India je už pasé a tí Briti to stále robia.
Áno.
Rozumiete, je rok 2025?
Áno.
Hej? Áno. Lebo toto, čo robia teraz, nemá nič spoločné s Indiou, že?
Jasné. No ale tak ako Briti sú silní, hlavne povedzme, dneska prebieha tá informačná vojna, keď to tak mám povedať, na jednej strane.
Zákernosť, ak sú silní.
A na druhej strane ten... Áno, kolonializmus nabral, alebo aj otrokárstvo nabralo úplne iné podoby, než malo predtým. Hej. Takže dneska v podstate sme otrokmi, bez toho, aby sme o tom vedeli nejako tak. Alebo si aspoň myslíme, že nimi nie sme, ale de facto otročíme celému, otročíme systému, otročíme všetkému možnému, čo tu je, otročíme kultúre, otročíme zábave, lebo všetko je to tak nastavené, že de facto človek je na tom závislý. A nevieme z toho dobre fungovať, aspoň väčšina ľudí. Takže oni to vypracovali. Tak ako dnes hovoril mi kamarát, ktorý bol, má manželku z Ulan-Bataru, bol v Mongolsku a hovoril, že proste tí starí Mongoli ešte no, vedia rusky a tak ďalej, ale mladí tí sú proste úplne amerikanizovaní. Títo túžia potom, oni si všetci myslia, že teraz keď pôjdeme na západ, tak všetko bude zadarmo. Ploty budú za salami a pečené holuby budú lietať.
Áno, pršať bude proseko, hružové.
Nebudeme musieť pracovať, len sa budeme zabávať. No a táto predstava, veľmi zjednodušene podaná, ich opantáva. Mnohí tomu veria. Ja som s niektorými rozprával, ktorí si predstavujú, že život na západe to je jedna...
A toto sú Mongoli? Pozrite sa.
Toto sú Mongoli.
A hej, ale to je, toto všetko je pravda, len nie pre nich, lebo sú málo opálení. Inak ako... Mm-hmm, mm-hmm. Zoberte si, pred pár dňami zničili 37 hotelov v Belfaste, lebo Angličania nič lepšie nevedia urobiť kreténi, rozumiete? Áno. Len Írom v Severnom Írsku začať šlapať po krku. Hej? No tak oni tam nastrkali do 37 hotelov týchto, čo majú pečené holuby, Adrianko, a majú prosecco, hej? A tam dokonca odhalili jeden deal, že počúvajte veľmi dobre. Za každého tohto migranta, bolo ich nejakých 117 v tom hoteli, hej? Za každého zaplatil štát 185 libier za deň. Za deň. Hej? A na rok to vychádzalo, to bol deal na vyše 7 alebo 7,8 milióna libier. Hej? Ako ja vám poviem, hej? Ja za 7 miliónov libier by som 117 migrantov ubytoval veľmi rád. Aby som ich nakrmil 5 krát denne, aj by som im oblečenie kúpil, značkové, rozumiete? A na páperičku by spali. Takže ono to je samozrejme vo Veľkej Británii, to takisto ako v Európe, hej, je to jeden veľký odporný kšeft, okrem toho teda, že chcú zničiť kultúru, ešte si popri tom vždy sa popri tom dalo zarobiť, či už to bola vojna, kríza, čokoľvek, hej. No a ľudia vyšli do ulic, 100 tisíce ľudí, že? A tých 37 niektoré zapálili, niektoré rozbili. Hej? A takto si oni žijú teraz v tom Belfaste. Ale to je to isté v Derry a neviem kde ešte, v Coleraine a v takýchto mestách. Hej? Ako sú tam obrovské problémy. Hej? A britská vláda? Ne, však čo starme, viete. Mm. Hej? No ale takže... Treba sa pozrieť to, na to aj tak, že nerobia to len Rusom, nerobia to len svojim, a robia to aj Írom, jasne, hej, a kdekomu. Jasne. Proste tento národ, vyše 500 rokov, hej, boli namočení v každej špinavosti, v každej vojne, v každom krvavom konflikte, aj keď tam neboli, ale niekto z nich tam bol, kto to spôsobil. Za posledných 500 rokov. Taká je realita. A keď niekto si myslí, že nemám pravdu, dajte mi vedieť, prosím vás. Hej. Dajte mi vedieť. Hej. Ja neviem, čo tých ľudí, rozumiete, ako čo ich ženie k tomu, aby robili. Však si zoberte, keď však to oni spytlikovali s týmito Ukrajincami tie jadrové bombardéry tým Rusom. Veď ako to bolo, akože čo chceli začať tretiu svetovú vojnu? Jadrovú vojnu chceli začať? Viete, že oni absolútne ani nerozmýšľajú nič, ako proste oni len proste až do konca, hej. Preto vrajím, že mňa to udivuje, že doktrína, oni toto furt robia.
Aj tá americká doktrína, že keď bude jadrová vojna, že oni nerátajú s tým, že koľko ľudí umrie a že planéta bude neobyvateľná. Kto vyhrá, ten, kto bude mať poslednú jadrovú bombu, ešte ktorý ju môže použiť. Áno. Toto je ich rozmýšľanie.
Áno. Tak ono je to základné, lebo aj s tými bombardérmi, lebo niektorí hovorili, že prečo ich Rusi nemali odložené, oni nesmú byť odložené, lebo tam sa to kontroluje.
Áno, musia byť na očiach. Hej.
Tam je dohoda, musia byť na očiach. Čiže to bolo v podstate porušenie tej dohody, využili ten fakt, že jednoducho oni musia byť na očiach, no a to využili, ale výsledok vidíme, aký je z toho ďalej, lebo oni takúto systematickú vojnu vyhrať nedokážu. Oni môžu urobiť takéto veľmi silné akcie, PR akcie a rôzne iné, ale ísť do boja...
Viete, my to voláme teroristické útoky, pán profesor. Hej?
Áno.
Štátom dotované teroristické útoky. Hej. Alebo tak to je.
Presne tak je to. No žiaľ Bohu, je to tak, ale to súperenie politické a geopolitické, ktoré má tieto korene v tom začiatku 19. storočia, tak celý zmysel toho je v podstate zničiť Rusko. To bol zničiť. Tento zmysel bol v prvej revolúcii v roku 1905, v 1917, či februárovej, či potom oktobrovej revolúcii, či potom v rozpade, no v druhej svetovej vojne, kto vychoval Hitlera, kto ho financoval. To je ďalšia téma. Potom v studenej vojne, v rozpade Sovietskeho zväzu, aj v terajšom tomto, čo sa chystalo, veď tam boli jasne dohody uzavreté. Aj Gorbačov, aj Jelcin pri všetkej svojej zradcovskej politike, alebo nedôslednosti, alebo hlúposti voči vlastnému štátu, tak požadovali, aby sa na to ďalej nerozširovalo. Je kopec dokumentov, ktoré potvrdzujú, že tomu tak bolo. Britský terajší minister zahraničných vecí vo svojich spomienkach o tom hovorí a tak ďalej. Nehovorí, ukážte dokument podpísaný. Je tam množstvo svedectiev, že takto bolo dohodnuté. No a napriek tomu na to sa trikrát rozšírilo a v roku 2019 už v ústave Ukrajiny bolo rozšírenie vstup do NATO. Čiže to, čo bolo dohodnuté, furt hovoria o budapeštských dohodách a o tom, že Ukrajina nebude mať jadrové zbrania a tak ďalej, ale to všetko je len taký základný trik, ako dostať vlastne tohto. Ako ho odzbrojiť, super, a dobre, ja zložím zbrane, uzavrieme mier, podám ti ruku a ty mi zozadu vrazíš do chrbta nôž. Čiže asi takto to vyzerá. No a klasika to je. Takže oni týmto spôsobom pracujú. Keďže nedokážu na tom poli boja priamom vyhrať, síce pripravili nesmierne silnú ukrajinskú armádu za tých 10 rokov, aj tam upozorňovali, aj ruské tajné služby upozorňovali, čo sa tam deje. No ale či už od tej Mnichovskej reči Putina cez ďalšie akty, cez tie Minské dohody, a vidíme, že oni hovorili, že jednoducho tie Minské dohody to sú len také získať čas na vyzbrojenie, na dozbrojenie, na vybudovanie veľmi silných opevnení, celý Donbas sa stal jednou obrovskou pevnosťou, veď tá hranica medzi Ruskom a Ukrajinou má 2100 kilometrov, no a prakticky nebyť toho asi zásahu začiatku tej špeciálnej vojenskej operácie, tak pravdepodobne by sme už boli teraz v ostrej vojne, preto lebo tam ten útok bol pripravený a ten útok by bol tak. To bol proste ten scenár podobne ako v Chorvátsku, keď Slovenia zomrla, keď napadli potom do Srbov, vyzbrojili Chorvátov a tú oblasť Slavónie potom napadli veľmi brutálnou silou, takže ten scenár bol pripravený len o veľa väčšom rozmere aj pre toto územie, ale nevydarilo sa, čo chceli. Napriek tomu tie služby ďalej pracujú. Koniec koncov zoberme si tie dohody istanbulské. Samotní ukrajinskí politici vtedy hovorili, že proste boli pripravení podpísať to, ukončí sa tá špeciálna vojenská operácia, dohodu, budú sa dodržať dohody. Prišiel Boris Johnson, povedal nič, my vás budeme financovať, vyzbrojovať.
Ale v denníku jen vám povie, že to je hoax.
No, takže
jasne.
Nech si pozrú niektorých amerických politikov, čo o tom rozprávajú, takže, alebo badať.
Bývalý izraelský premiér.
Áno, napríklad. Áno, a takisto.
Dobre.
Aj bývalý poradca Zelenského.
Dáme si prestávku a potom sa teda pustíme do tej veľkej hry.
Dobré ránko, sme späť po krátkej hudobnej prestávke spoločne aj s Norbertom, aj s našim hosťom, pánom profesorom Jánom Šafinom.
Dobré ráno, prajem. Bavíme sa teda o, to je vlastne dvojdielná kniha profesora Šafina. A poďme teda na začiatok tej prvej, poďme sa vrátiť teda na začiatok 19. storočia. A ako začala teda tá tzv. Studená vojna medzi nimi?
No. Tak začalo to tým, že v podstate jeden britský predstaviteľ našiel istého psa európskej rasy, kde si v Kábule, tuším, to bolo, a začal sa zaujímať, odkiaľ sa ten pes tam vzal. No a dozvedel sa nakoniec od miestnych, že bol tam nejaký teda človek hovoriaci rusky, volal sa ináč Mehdi Rafailov, a že jednoducho ten pracoval pre carskú vládu, a tak tento Brit začal intenzívne pátať po tomto Mehdi Rafailovovi. On bol pôvodom Žid, zdal sa im, že to je moslim, ale on bol vstúpil do tých carských služieb, veľa urobil pre carskú vládu, no ale Briti ho kvôli tomu to aj zlikvidovali vtedy. No a on nemal záujem, ani Rusi nemali záujem vtrhnúť do Indie, lebo do Indie ešte viedla cesta dosť dlhá, ale oni boli presvedčení, že jeho úlohou bolo práve pripraviť cestu Rusom do Indie. Tak preto ho z tohto sveta spratali a potom sa objavuje ten list, ktorý je anotácie spomínaný, Artura Connollyho, ktorý pracoval pre východoindickú spoločnosť britskú a ktorý v podstate na okraj listu vtedajšieho predstaviteľa politického Britov v Kábule, ktorý bol adresovaný guvernérovi do Bombaja, napísal vlastne správu a tam použil ten výraz veľká hra, grand game. No a takto sa objavuje, to bolo v roku 1840 ešte, toľko dodám. Niektorí píšu, že už v roku 1829 bol ten termín použitý, ale všeobecne sa uznáva ten rok od 1840. No a odtedy dostalo toto súperenie politické a geopolitické Rusov a Britov o tú Strednú Áziu, dostalo pomenovanie veľkej hry, alebo ako som už povedal predtým.
No ale bolo to súperenie, keď tvrdíte, že Rusi nechceli?
Rusi to nechceli. Ne? Rusi v podstate generál Kostenko v tej dobe predstaviteľ cárskej vlády, ktorý bol výborným orientalistom ináč, on hovoril jasne, jednoducho potrebujeme toto územie Strednej Ázie očistiť od všelijakých band, ktoré tam operovali, ktoré boli dosť silné, veľké, prepadávali karavány obchodníkov, napadali tie južné územia Ruska, brali ľudí do otroctva, zabíjali, kradli, tak to boli v podstate tam na tom azijskom juhu alebo tej Strednej Ázii, to boli rôzne chanáty, buchársky, samarkandský a ďalšie. No a popri tom všelijaké také menšie zo skúpenia, ako keby pološtátne. No a Kostenko jasne hovoril, našim cieľom tu nie je ako nejako dominovať, jednoducho potrebuje toto územie očistiť, aby bolo bezpečné, aby sa tu žilo normálne a aby tovar, hlavne bavlna z Turkmenistanu, mohli kľudne prúdiť na územie cárskeho Ruska. To boli cieľ, našim cieľom nič iné nie je. No ale Briti to vnímali ako snahu zmocniť sa toho územia, aby ho mohli zotročiť a aby potom mohli postupovať ďalej až do samotnej Indie. Čiže toto nedorozumenie, alebo keď to bolo teda nedorozumenie, alebo iba zamienka, poslúžili potom k tej konfrontácii. Len mnohí píšu, že proste jedni aj druhí boli rovnako vinní v tejto konfrontácii. Len ide o to, že Rusi s tým území bezprostredne susedili, zatiaľ čo Briti. Ich centrum sa nachádzalo dosť ďaleko od tohto územia. Takže hovoriť o expanzii Rusov zo strany Britov v tomto prípade je trošku nespravodlivé, preto, lebo tam nemali v podstate čo robiť Briti, lebo ich tieto kmene, ktoré tam operovali, turkické, nejakým spôsobom neohrozovali. Ale tých Rusov, aspoň obyvateľov tých južných častí Ruska minimálne, tak týchto ohrozovali dosť. Napriek tomu proste dôvod sa našiel, ako sa vraj, kto chce psa byť, palicu si nájde, tak aj oni si našli takýto dôvod aj s tým listom. Neviem, či mu verili naozaj tomu testamentu, takzvanému testamentu Petrovmu. Navyše do toho prišlo aj to zjednotenie Krymu s Ruskom, tá Novorosia. No a namiesto rozčlenenia Ruska na jednotlivé nejaké častičky a časti, tak dochádza k jeho zväčšovaniu. No a to už vyvolávalo geopolitické obavy, hlavne po tých Napoleonových vojnách. No a preto sa aj pripravovala potom najprv teda prvá revolúcia dekabristov v Rusku, tá nevyšla, a potom tá krymská vojna, ktorej Rusov zradili aj tí, ktorým Rusi kedysi pomohli, to znamená Rakúsko, kde pomohli rakúskom panovníkovi pri povstaní, kde Maďari vítali Rusov ako osloboditeľov v tej dobe a Rusi išli pritom na pomoc rakúskému panovníkovi, ktorý sa potom odvďačil takým spôsobom, že sa postavil na stranu nepriateľov cára a tak si Nikolaj I, ruský car vtedejší, búchal pesťou po hlave a hovoril, že proste vieš, jednému sluhu, vieš, to je najväčší hlupák, to som ja. Ja som im pomohol, oni sa takto odďačili. Takže častokrát v týchto akciách mali prsty práve Rusi, Briti, preto, lebo tí tam operovali, tí cez špiónov, práve týmto spôsobom, oni do také otvorenej konfrontácie ani nešli. ale skôr využívali niekoho iného, buď ťahali horúce kaštany rukami koho si cudzieho, alebo robili rôzne záškodnícke akcie. Do takej priamej vojenskej konfrontácie do toho nie, do toho by nešli. Po tom roku 1840 to naberalo na sile. Krymská vojna o 13 rokov neskôr, 1853 až 56, bola ďalším takýmto úderom. Bola to svojím spôsobom prvá svetová vojna, lebo tie operácie prebiehali nielen na Kryme, prebiehali aj na severe, na Balte, dokonca pri Kamčatke, takže až v Tichom oceáne. Čiže to bola, keby bola mobilizácia, bola by to prvá svetová vojna a trvala 3 roky a v podstate ich cieľom bolo čo? Rusov vyhnať z Čierneho mora. A jednoducho, aby nemali prístup k Čiernemu moru, to čo aj de facto dneska vidíme. Áno, takže ono tá konfrontácia naberala postupne na silu, to, že Rusi museli bojovať na viacerých frontoch, aj počas tej krymskej vojny museli bojovať ešte aj s Turkami, museli bojovať aj s Peržanmi, museli viesť rôzne vojenské akcie na východe. No a bolo to samozrejme veľmi vyčerpávajúce, preto, lebo tu nešlo iba o to, že mohli sústrediť sily na jedno miesto. No a tí Briti tam zohrávali veľmi vážnu úlohu, lebo oni si uvedomili, že Rusi môžu zobrať svojím spôsobom Istanbul, Konštantinopol do svojich rúk a keby kontrolovali prielivy, Bospor, Dardanely, tak tým pádom by ich panstvo bolo veľmi ohrozené. Tam tie vojny s Turkami boli vtedy pravidelné. Prakticky tá obrovská osmanská ríša sa zcvrkla hlavne vďaka porážkam zo strany Rusov, že Rusi teda im uštedrili veľmi, veľmi citlivé porážky, no a zmenšili toto územie až na tak prakticky dnešného Turecka a Azerbajdžanu v tej dobe. Takže oni mali obavy, že tí Rusi naozaj nakoniec zakotvia v Konštantinopoli, a keďže tam ešte zo 15. storočia kolovalo dielo Nestora Iskandera o dobití Carihradu, Turkami zajatého ruského vojaka, ktorý potom zanechal svedectvo o tom dobití Konštantinopolu 29. maja 1453 a on tom tejto svojej knižvočke, alebo ako to nazvať, tejto svojej správe rozsiahlej, hovorí o tom, že príde ale doba, že národ zo severu rovnakej viery ako Gréci dobije naspäť Istanbul, že porovicu, teda Konštantinopol, že porovicu Turkov, teda štvrtinu Turkov pobije, štvrtinu obráti na kresťanskú vieru, štvrtinu vyženie k dubu, odkiaľ vyšší, to znamená do útrop Ázie. Čiže mnohí Gréci v tej dobe to aj očakávali, že Rusi to urobia, lebo sami na to silu nemali. Povstanie tam bolo grécke, Grécko získalo istú samostatnosť v tom 1829 roku, ale nebolo dostatočné, ani zďaleka dostatočne silné na to, aby mohli ísť do takejto konfrontácie a čakali, že Rusi to urobia. No ale Briti začali do toho zasahovať veľmi intenzívne, aby sa takéto niečo nestalo. Preto o tom hovorím, lebo tieto akcie boli nazvané, alebo vôbec táto celková tá politická situácia bola nazvaná veľkou hrou. Tiež, alebo respektíve svetovo-východnou otázkou. Preto, lebo tureckého panovníka alebo osmanského panovníka vôbec osmanskú ríšu začali považovať za chorého muža na Bospore. A ono sa to tiahlo v podstate od toho Konštantinopolu cez Čierne more, cez Azovské more, ku Kaspickému moru, tými južnými územiami Ruska, potom Perzia až po samotný Afganistán. V podstate s tou veľkou hrou alebo to veľkou hrou boli najviac zasiahnuté územia práve Perzie a Afganistánu. A treba povedať, že ešte v tej dobe došlo k veľmi takej nemilej udalosti. To bolo v 30. rokoch 19. storočia, tuším, kedy Apolón Grigoriev, Gribojedova, veľkého básnika, znalca jazykov a štátnika, ktorý pôsobil ako diplomat na Tehránskom veľvyslanectve, ruskom Tehránskom veľvyslanectve v Perzii, tak napadlo tam toto veľvyslanectvo obrovský dáv, asi 5-6 tisíc Peržanov, ktorý vtrhol, pobil v podstate členov tohto posolstva, tohto veľvyslanectva, medzi nimi aj samotného Gribojedova, ktorý, hovorím, myslím, písali, že vraj ovládal 27 či koľko jazykov, napísal známe dielo Gore is Uma, ježi ako Smutok z rozumu, tak on toto veľvyslanectvo bolo napadnuté preto, lebo tam poskytol azyl vtedajším Arménom, ktorých Peržania nejakým spôsobom chceli dostať, ale tí Peržania išli do tejto nezmyselnej a krutej akcie povzbudení práve Britmi. Tí to organizovali a aj samotné zabitie toho mladého diplomata, alebo mal asi okolo 30-ky, Gribojedova. No a to ešte tie vzťahy samozrejme zhoršilo, lebo bolo jasné, že kto za tým stojí. Že samotní Peržania by až do takéhoto útoku nešli, lebo by mali obavy, aká bude potom konfrontácia s Ruskom. No a tá konfrontácia aj bola. Čiže celé to 19. storočie sa nesie v takýchto pofiderných vojnách a preto aj niektorí historici nazývajú túto veľkú hru studenou vojnou 19. storočia, tak ako v tom 20. storočí od skončenia toho roku 1946 sme poznali ten termín studenej vojny, použitý Churchillom kedysi. A niektorí zasa to nazývajú aj tiež studenou hrou. No, ale to hovorím, trvalo to dlho, tie akcie neboli tak priamo konfrontačné, ale bolo v nich veľa zákernosti, veľa takýchto akcií, ktoré podrývali dôveru. Samozrejme aj na jednej a na druhej strane sa našli ľudia, ktorí to podporovali, ale boli aj ľudia, ktorí to odmietali. Tam hlavný problém nastal medzi Rusmi a Britmi potom, keď už bol premiérom Benjamin Disraeli a ten v podstate robil všetko preto, aby tomu Rusku spôsobil čo najväčšie škody, alebo aj jeho spojencov napríklad na Balkáne, keď podporoval Turkov počas bulharského povstania, ktoré síce vypuklo v Hercegovine v 1875-6 roku a Izraeli podporoval v tomto boji balkánskych národov za sebaurčenie, za oslobodenie podporoval práve Turkov, až krutosť Baši Bozukov, asi najkrutejších bojovníkov, akí v 19. storočí boli, až ich krutosť obrátila pozornosť cez jedného amerického novinára britskej spoločnosti na to, že podporujú de facto veľmi krutého zabijaka, ktorým bolo teda Turecko alebo tá Osmanská ríša, keď tam nafilmoval, ale respektíve na ne nafilmoval, nafotil také pyramídy ľudských hlav a pri nich sedí taká babka a keď to zverejnil v novinách, tak potom Lord Gladstone, ktorý bol superom Disraeliho, tak vystúpil proti jeho politike a oni sa potom striedali v tom premiérskom kresle, raz jeden bol, raz druhý bol, ale tie vzťahy za Disraeliho sa stále zhoršovali. Za Gladstone sa zlepšovali, za Disraeliho sa zhoršovali. To proste bolo takéto. Nebolo to všetko úplne jednoznačné, no ale a potom veľmi dôležitú úlohu v tom všetkom zohral ešte aj Lord Palmerston. Ten prilieval tiež benzín do ohňa a tá konfrontácia nabrala na sile. To sa práve prejavilo, keď už tá Stredná Ázia nejakým spôsobom utíchla a Rusi postupne pobrali tie chanaty a urobili z nich gubernie, ktorí sú dneska štáty, ako je Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan a tak ďalej. Tak keď táto konfrontácia tam utíchla, tak sa to preneslo potom ďalej do Európy alebo bližšie k nám, smerom na Čierne more, na Krym a na územie dnešnej Ukrajiny. Čiže tá konfrontácia ako keby nemala konca. Stále to trvá a vidíme opäť, že tá studená vojna naberá na sile. Preto ja som aj v tej knihe, tej veľkej hre, začal nie samotnou iba veľkou hrou, ale najprv dejinami východorímskej ríše, ktorú poznáme ako Byzantská ríša. Pôvodne to bola teda len Rímska ríša, potom východorímska ríša, nakoniec ju poznáme, ako som povedal, pod menom Byzantskej ríše, lebo tam sa formuje už tá konfrontácia medzi Východom a Západom, medzi Konštantinopolom, povedzme, a Rímom a potom je prenesená táto konfrontácia, keď padne Konštantinopol, v podstate medzi Západom a Ruskom. Preto, lebo Rusi sa ujímajú toho rímskeho dedičstva, ako hovoril ten list Micha Filoteja, ktorý som uverejnil v poslednej knihe v Apokalypse, tak tam zasa mysleli si Moskva, Tretí Rím, to sú nejaké také celosvetové geopolitické ambície, kde sa Rusko chce zmocniť celého sveta, prakticky vytvoriť jednu akoby svetovú ríšu. V tomto liste nič takéto nie je, presne opak tam napísaný. Takže vysvetľovali si to tak, ako si to vysvetľovali a proste verili tomu, že cieľom Rusov je podmaniť si minimálne celý kresťanský svet a Neviem, či tomu verili naozaj, lebo tie...
Tomu no ale počkajte, vydržte chvíľku.
To je dneska také...
Toto chcem povedať, že to dneska tiež takisto funguje. Teraz je otázka, že či oni sú o tom presvedčení, alebo je to iba zámienka na to, aby mohli ísť a rozbiť Rusko. Rozumieť? Oni no, z toho myslím, obvinujú to... zase.
Áno, áno, áno. No to je to, ako keď zlodej kričí, chyťte zlodeja. Oni jednoducho, myslím si, že tí, čo to riadia, o tom presvedčení nie sú. Ale dokážu masy, aby ich podporovali, o tom presvedčiť. V tom je to, lebo prakticky ten ich cieľ je ten zmocniť sa de facto. Projekt, geopolitický projekt alebo globalistický projekt je o čom? Je presne o tom, aby zmocniť sa de facto čo najväčších území, najlepšie bolo keby celého sveta a mať ľudstvo pod kontrolou. Čiže ten plán tam je. No, keď ste spomínali predchádzajúcej pred pesničkou o tom, čo sa deje v Belfaste a podobne, to je iba naplňanie Kalergiho plánu, keď tak zoberieme. Lord Kalergi, čo napísal v svojom praktickom idealizme v 1923 roku, píšem o tom v Slobodomurárov v druhej časti, on jasne napísal, že jednoducho vytvoriť jednotnú európsku rasu zmiešaním Černochov, Aziátov, Bielých, vytvoriť ľudí, ktorí budú povedzme jednoduchší, jednotypoví, povoľní, ktorí budú dobrovoľnými otrokmi a ktorí proste budú jesť, piť, pracovať a znižiť počet obyvateľstva. Tento plán, 102 rokov zapísaný v tom praktickom idealizme, sa dneska iba naplňa. No a to isté si myslím, že aj tí, ktorí stoja proti samotnému Rusku ako takémuto, môžeme mať názory na ňo akékoľvek, tam je tiež to rozdelené, to spektrum je tam pestre politické a ako hovorí Scott Ritter, je tam ale oveľa viacej slobody slova. Pri písaní a pri vysielaní napríklad liberálne médiá tam stále fungujú, aj keď nie v takom rozmere, ale ide o to, že či dovolíte púšťať fejky, neoverené správy vonku a opakovať ich a keď to zakážete, tak je to cenzúra, alebo či budete robiť cenzúru na tie správy, ktoré majú nejakú váhu, ktoré dávajú nejaký zmysel a potom toto už, keď už toto zakazujete, tak to znamená je ochrana demokracie. Čiže to je ten problém interpretácie. Ako si to kto vysvetľuje? Títo ľudia proste majú... Cieľ toho všetkého je vždy jeden a ten istý.
No počkajte, ale dobre, istý, dobre však, ale prečo? Ja nepotrebujem štát, aby ma chránil pred nejakými dezinformáciami. Teraz, keď vy to rozprávate a rozprávate z cesty a ja tomu uverím, a ešte nedaj Bože, na základe to pôjdem zajtra niekde demonstrovať a rozbíjať výklady, je to čiste môj problém. Však štát nie je zodpovedný za to, aké informácie ja prijímam a ako ich spracovávam. To je čiste môj problém. Rozumiete? Štát do toho nemá čo kecať. Jedine, že by tá informácia nejakým spôsobom ohrozila, povedzme, bezpečnosť štátu alebo nejaké skupiny ľudí. No ale keď niekto povie, že Zem je plocha, no tak si to hovor. Zemeguluje trojuholník, pyramída. Jasne. Však dobre, veď. A čo?
Áno.
Rozumiete, ako ja nepotrebujem nejakého štátneho úradníka, rozumiete, nejakého debila, ktorý pravdepodobne bude blbší než ja, nie preto, že ja som chytrý, ale viem, že aký sú blbí, hej, aby on mňa chránil pred čím? Pred šafinom. Rozumiete? Však toto je na hlavu postavené, toto nemá s demokraciou absolútne ani spoločné.
Jasne.
Však demokracia, viete, to je váš problém, vy sa starajte, vy si dohľadajte informácie a hotovo. Hej. Lenže oni sa snažia, samozrejme, že oni vám idú pomáhať. Hej. Lebo potrebujeme pomoc. No ale inak túto nízkointeligentnú šedú masu už implementovali na Slovensku, zatiaľ iba teda v týchto červených denníčkoch tam pracujú, ale už máme. Hej. Máme už.
Áno, áno, je to pravda. Je to pravda. No je to spôsob myslenia, ktorý sa religiózne vždy nejakým spôsobom formuje, rozvíja, naberá konkrétne kontúry práve v takých marginálnych rôznych religióznych prúdoch, v sektách, kde vždy sa objaví nejaký vodca, ktorý sa vydáva za spasiteľa a nariadí, ako postupovať ďalej, povie, čo je dobre, čo je zle, jednoznačne to povie, čo je dobre, čo je zle, nemá s tým najmenší problém, takých aj detailov života. Začína sa kontrolovať samotný spôsob ľudského života, ako človek žije, čo robí, čo si myslí, aby ten človek bol ako robot, aby sa o všetkom radil. A tento sektársky spôsob, ktorý kedysi rozdelil Európu na konci stredoveku, tak on sa preniesol do tejto politickej oblasti a takto to funguje. Jednoducho, podľa mňa v tom globalistickom projekte alebo mondializme je sektárska idea nejakého Božieho kráľovstva na Zemi, kde tomu veria, že takto to dosiahneme. To vidíme na Spojených štátoch amerických veľmi jasne, podľa môjho názoru, teda ešte raz poviem. Čiže tá snaha vybudovať akési kráľovstvo Božie na Zemi, ktorá ale je prenesená do tej politickej roviny a teraz urobme to vlastnými silami. Tí, ktorí nám vadia, ktorí sú toho prekážkou, tak tých musíme odstrániť. A jednou prekážkou, vážnou prekážkou je Rusko. Pri tom všetkom, čo prežíva, ako je pestrá tá krajina, tak z môjho pohľadu, z toho, čo ja som prešiel, ja som bol veľký obyvateľ a milovník Britov, keď som bol na gymnáziu, a preto viem, ako tá propaganda funguje. Ako proste stačilo počúvať Duran Duran, Kim Wilde, pozerať muziku, anglické filmy, dokumenty a tak ďalej. A už
pán, človek, pán vyrastal v 80. rokoch, vyzerá.
Áno, presne tak. Presne tak.
Inak poviem vám, ako teraz mimo tému, aj. Ale hudba, áno. Britská hudba 80. rokov je fantastická. Aj. Ako proste áno, je to, áno. Musíte uznať.
To nepopieram.
Aj.
Áno, proste, to vôbec nepopieram.
Aj 70. roky, ale hlavne 80. roky. A väčšina, áno, na to, čo sme tak chodili na diskotéky tancovať, väčšinou to boli homosexuáli, ktorí tu hudbu skladali.
Bronský beat.
Hej, no všetci skoro, hej. Ale veď ako v poriadku, veď ako, viete, že je to tak. Hej. Ale tá hudba dodnes je proste... A viete, je samplovaná, neviem čo týmito novými, mladými, alebo nikto nevie s ničím novým prísť. A bolo to také zlaté obdobie, takže áno.
Podobné. Bolo. Myslím, že aj pre samotný západ, aj tie Spojené štáty americké mali to obdobie takéto veľmi, ako by som povedal, slobodné, hlavne po skončení tej vietnamskej vojny a tak, ale ono sa to vždy mení, vždy sa to začne kaziť nejakým spôsobom. To sa ukazuje, že ten ideál je v pozemských podmienkach nedosiahnuteľný. No a práve tie spory o to, ako ten ideál dosiahnuť, alebo to, či vôbec sa dá dosiahnuť, vedú k tomu, k tým konfrontáciám politickým potom, pretože tie utópie, pozeral som minule jedného analytika veľmi dobrého, no a tento Martiniana, ktorý hovoril jasne o tom, že ten ako je to v Spojených štátoch, tie politické elity, ako nie sú pripravené vlastne v súčasnosti na skúmanie týchto problémov, tých politológov, aké častokrát majú mylné predstavy, nemajú presnú predstavu o sile treba z toho Ruska. To je ako Hitler, keď bol veľmi šikovný v zmysle toho programu, ktorý naplánovali, keď niektorí ho už dneska kritizujú, no ale viete, potrhuje každý obchodníkom, ale podcenil tú geografiu Ruska, lebo ruské dejiny, ruská história sú tak spojené s tou geografiou ako z žiadnej inej krajiny. Takže tým pádom my nedocenujeme, alebo respektíve tí západní politici nedocenujú to, že keď teraz sa tu nejaký štít Európy formuje a tak ďalej, a teraz pôjdeme na to Rusko. A to sú také detské sny jednoducho.
Chcem sa vás pýtať jednu vec ešte, lebo mi ujde potom myšlienka, ospravedlňujem sa, hej, ale pýtam sa vás ako experta, na slovo za toho experta. Hej. Ste povedali, že tie ideálne podmienky, alebo ten ideálny svet ako proste na Zemi nebude, alebo nie je možný. A my chcete povedať, že Pán Boh to tak chce, aby nebolo?
No nie, ale problém tak, je celý no problém ľudské slobody.
Však ale neriadi to.
No dal nám slobodnú vôľu. Dal nám slobodnú vôľu. A celý problém ľudskej slobody je čo? Je hriech. A tým pádom, alebo to nazvime zlo, alebo akokoľvek ináč, jednoducho nesprávne myslenie, nesprávna myšlienka, nesprávna predstava.
Dobre, takže bavme sa. Dobre, tak, ale ja vás musím teraz opraviť, aj keď ste profesorom a ja ešte nie som, hej? Ale zanedlho budem docentom. Počúvajte. Takže tu nejde o to, že nebude ideálny stav na Zemegule, lebo Pán Boh to nejak proste nedopustí. On to nedopustí nám za to, aký sme.
Áno.
Chápem to tak?
No,
my si to nevieme. My si to, no proste problém je v nás, nie v tom, že...
No. Tak človek je natoľko slobodný, ako hovorí stará kresťanská tradícia, nakoľko je slobodný od hriechu. Čiže tá sloboda nie je politická záležitosť. Pokiaľ je človek spútaný komplexami, frustrovaný, je rôzne iné, nejaké sú tam ešte horšie skúsenosti, ktoré ho vedú k tomu, že je programovaný veľmi nesprávnym spôsobom, tak pokiaľ toho sa človek čo do najväčšej miery nezbaví, asi úplne nie, ale pokiaľ toho sa nezbaví, tak nemôže byť slobodný. No a tu je to brané tak, že sloboda to je všetko môžem. Všetko je mi dovolené a tak ďalej. No, Karol Popper, hoci bol učiteľom...
A v tej vašej ortodoxnej cirkvi máte nejaký recept na to, ako sa odpútať od toho?
No tak recept tam je, ale ako, nakoľko človek sa môže od toho uchrániť. Poviem to tak, keď som čítaval niektoré životy svätých, tak väčšinou tí svätci, čo boli to púštni otcovia v Egypte alebo v Palestíne, vtedajšej, alebo niekde inde, ktorí žili, tak oni keď zomierali, tak všetkých vždy prosili týchto mníchov, aby keď tam prišli, k ním sa zhromaždili, aby sa za nich modlili, za ich hriešne duše, lebo sú strašní hriešnici. Títo ľudia vnímali každú zlú myšlienku ako strašný hriech. A ľudia, ktorí sú v podstate v skutočnosti veľmi hriešni, tak sa vnímajú ako obete. Oni sa vnímajú ako tí, ktorí sú nejakým spôsobom perzekuovaní, ktorí sú nejakým spôsobom demonizovaní, alebo ja neviem čo. A považujú sa takmer za nevinných, alebo až za nevinných, za čistých, ako Katari. Že jednoducho, oni nič neurobili, nič som zle nespravil, všetko dobre som robil a tak aj tak ma to potrestali. Čiže títo ľudia nevnímajú svoje nie nedostatky, ale ťažké až zločiny, nevnímajú ich tak, ale vnímajú ich, že oni sú tými obeťami v skutočnosti. No,
dobre,
je,
ale viete, ja alebo, pýtam sa kvôli sebe však, lebo keď si zoberieme takého svätého Františka z Assisi, hej, tak on začiatok života prežil tak ako ja, hej, a tak, toto už mám za sebou, polku teda, kde on išiel na tú cestu sa stať svätým, že či mám aj ja šancu teda. Keď som, no, ako František, lebo on nebol nejaký, viete, svätý od začiatku.
Áno, áno. No ja keď som čítal, myslím, jeho život Bonaventuru najstarší, tak on tam píše, že František že odslúžil trebárs omšu, hoci nebol vysvetený na kňaza, čo neradi niektorí počúvajú, lebo to je porušenie tých kanonických predpisov, a na druhej strane hovoril, že nemusí chodiť na spoveď, lebo nemá hriechy. Takže neviem, či až do takého stavu sa dostal, ale nechcem sa dotknúť ľudí patriaci katolíckej cirkvi alebo nejakým spôsobom usilovali si Františka, ja proste ho nebudem ani odsudzovať, ani podsudzovať, len hovorím, čo som čítal. No ale ten recept je jednoducho, to je jednoducho boj s vášňami, boj s týmito izmami, s rôznymi zvádzaniami, ktoré človeku sú, a ten boj jasne hovorí nový zákon s modlitbou a pôstom. No a potom, ale to samo o sebe nestačí, lebo tam musí byť očistenie mysle hlavne. To je to očistenie.
Dobre, ale vy hovoríte tie vonkajšie vplyvy. Mňa toto zaujíma, lebo už som vo veku, že by som mohol aj začať trošku sa s vami baviť o tomto. Lebo ja hovorím jednu vec, viete, že každý má na rameni, na každom rameni jedného vlka, aj? A jeden je zlý a druhý je dobrý, aj? A aspoň čo ja som za života zažil a u iných ľudí som videl, vždy vyhráva ten, ktorého krmíte viacej.
Hej. Áno, je to pravda.
Viete, že či to je naozaj boj s vecami, ktoré sú externé, alebo je to vnútorný boj? Hej.
No, ono je to prepojené. To je to, čo sa... Najprv sa človek mení vnútorne, potom sa to mení aj navonok. A poviem tak, vznik západnej civilizácie bol podmienený napríklad najprv religióznym posunom, ktorý tam vznikol, rozkolom s východorímskou ríšou, s ortodoxiou, no a potom sa to začalo prejavovať navonok. Niekedy Arnold Joseph Toynbee, známy filozof dejín, ktorý bol Angličanom, ale pritom patril ku katolíckej cirkvi, nie k Anglikánom, tak on hovoril o tých 21 civilizáciách, ktorých 5 je nosných, no a medzi nimi, no, ako spomína trebárs aj tú samozrejme západnú, occidentálnu civilizáciu, a hovorí o tom, že tá sa stala expanzívnou, lebo sa zbavovala náboženstva. Čiže to náboženstvo sa stalo ako keby skôr politickou doktrinou, už nemenilo natoľko tie vnútorné životy ľudí, ako skôr tie vonkajšie podmienky. Ale to bol výsledok práve tých vnútorných zmien. Najprv sa človek mení vnútorne a potom na vonok. To je tak, ako najprv vznikne myšlienka, až potom je skutok. Proste ten zárodok je kdesi v hlave a potom sa to prejaví aj na vonok. Čiže a pokiaľ tie zárodky sa tam rozmnožia ako nejaké vírusy v našich hlavách, no tak potom človek už nedokáže produkovať normálne veci a v podstate produkuje...
A ide pracovať pre denník N. Dobre, dáme si prestávku, potom sa pozrieme na ten druhý diel.
Dobrý deň, prajem. Sme v poslednej časti, upozorňujem. Technická, Norbert?
Áno.
Pretože dneska končíme o 15 minút skôr z objektívnych príčin. Takže využijeme ten čas naplno.
A pravdepodobne teda nebudú otázky, telefonáty. No ale iba chcem dovysvetľať, že vlastne, čo som ja chcel ľuďom povedať s tým Františkom, hej, tento Giovanni di Pietro je príklad, živý príklad, hej, a dôkaz toho, že aj my sa môžeme eventuálne stať svedcami, pán profesor. Je to možné? No.
Pardon. Teoreticky každý.
Vidíte, no. A to som chcel
vidieť. Ako sa hovorí, všetko je možné.
No, stačí.
Budeš mať ďalšiu sochu na Karlovom moste. Áno.
Ale keď už o tom hovoríme, aby som nezabudol, tak mám pozdravy. Ja pozdravujem stavbárov na zvonici v Michalovciach, preto pri chráme nám stavajú, myslím si, že krásnu zvonicu na pamiatku vojakov Červenej armády, ktorí padli v druhej svetovej vojne, a keďže tam je štvrtý najväčší cintorín Červenej armády v Európe, tak poprosili ma, aby som ich pozdravil, ale rád to urobím, lebo fakt odvádzajú veľmi peknú prácu.
Takže poslucháči.
Už hovoríme na tieto...
Poslucháči.
Áno, sú to poslucháči.
Pozdravujeme ich aj.
V tom prípade pozdravujeme.
Áno. Takže tak.
Dobre.
A možno aj žiakov súkromného gymnázia v Lučenci, kde som bol včera.
A Ubraná.
Áno. A tiež boli to veľmi milí žiaci naozaj. Vôbec nevyrušovali, boli pozorní. Až som bol prekvapený.
Povedzte mi jedno, lebo
nie je všetko stratené.
Viete, ja som jak keby som mal COVID, mňa do žiadnej školy nevpustia, ani Adriana, samozrejme, ani školníka robiť. Hej. Čo je v poriadku, ja to beriem a je to správne, hej, že máme zákaz 200 metrov od školy byť. Hej. Ale a ako, dobre, gymnázium, bavíme sa teraz, koľko mali nejakých 14 až 18, tak nejak tie decka?
No asi tak. No,
bola tam nejaká interakcia s vami? Ako, že viete, že akí sú? Mňa by to celkom zaujímalo.
Boli pozorní. Tak to poviem. Téma bola rozkol v roku 1054 medzi kresťanmi východu a západu a vznik západnej civilizácie. Čiže téma dosť náročná. Ale videl som, že počúvali. Samozrejme, neviem, koľko to trvalo teraz presne povedať, ale boli dosť pozorní. Aj učitelia, čo tam boli, taktiež... padli tam aj nejaké otázky, ale nebolo už veľa času na otázky, lebo sa to natiahlo trošku. Myslím si, že to bola, pre mňa to bola príjemná skúsenosť, tí mladí ľudia, ktorí sú vystavení dneska obrovskému tlaku. Neviem si predstaviť, že by ja som mal 16 rokov, pri svojej povahe, keď som mal 16 rokov, žiť v súčasnej spoločnosti. Tak to poviem. To človek musel nejakým spôsobom prejsť ťažko v sebareflexiou, aj to nie vždy úspešno, ale oni boli veľmi milí naozaj. Naozaj. Častokrát vidíte, že sa budú mrviť, už ich to nebaví. Naženú ich tam ako stádo, no a teraz choďte preč, ale nie, nič také nebolo. Proste ja som bol milo prekvapený a hovorím ešte, nie je všetko stratené. Asi tak to poviem.
Nemyslím si ani ja, že by veci boli s mladými ľuďmi stratené. Čo ja vidím za obrovský problém je ten, že poprvé, my teraz sa bavím o nás, čo sú staršie, nemáme, teraz sa nebavím o mladých. Poprvé, tie decka od nás nedostávajú dostatočné a plné informácie. To je jedna vec. Hej. A potom, neviem, jak by som to povedal, musím nejaký slušný spôsob nájsť, hej. Ale pokiaľ, po, pokiaľ my sa vykašleme na nich, hej, viete, a toto je ten problém, že povedzme, viete, treba Uzbekov sem doniesť, lebo včera, počúvajte, toto vám musím povedať, včera v rádiu počujem, hej, lebo pamätáš sa, Adrianko, ako pán Kaliňák povedali, že pracovné miesta budú baterkárne vytvorené, ja som sa začal rehotať, ja som sa pýtal, že a pre koho, hej, takže pre Slovákov. No tak včera vláda zasadala a rozprávali sa teda o tom, ako sem naťahajú tých Uzbekov aj do baterkárni. Hej? Ja som skoro vypadol z auta včera. Rozumiete? A on vám toto povie v rádiu kokos 5 dní predtým. Hej? A 5 dní na to oni sedia a rozprávajú sa, jak tam naťahajú cudzincov do tej baterkárni. No. Mm-hmm. Takže ako takto fungujeme. Ale čo som ja chcel povedať, že ten problém je, my sa málo staráme o tých mladých. Viete, aj tá, už keď sú dospelí, hej, že majú, neviem, 18, 20, 25, nedostávajú od tej spoločnosti podporu na to, aby mohli si nakopnúť životy. Hej. Viete, a toto sa mi zdá, a toto štát, tu môže štát zasiahnuť a môže robiť milión päť vecí, rozumiete, pre tých mladých, a nerobí. Hej. A potom, máte, keď ja som v 20-tich, hej, ja som v 20-tich dostal byt, mal som decko na krku, hej, manželka bola na materskej, nemal som robotu. Hej. No, verte mi, že do 25-tich sa zo mňa stal 50-ročný chlap, hej, čo sa týka zodpovednosti a prístupu k životu. Mm-hmm. No ale títo, čak musí žiť s mamou, tak mamu mu vyperie, mu navarie, má 35 a stále je doma.
Áno.
Viete? A ono to strašne poškodzuje spoločnosť. Toto ja vravím, toto mne vadí. No nech sa páči.
Povolanie syn.
Áno.
Ale
celá
syn.
Spoločnosť sa týmto oslabuje.
Áno. Veľmi.
Dobre.
Dôležité je, aby dostávali aj informácie z druhej strany, aby si to vedeli aspoň skonfrontovať a nejako tí, ktorí majú na to, aby to preskúmali a si zhodnotili. Ja viem, že vlastný život, skúsenosti, to všetko zohrá svoju úlohu, len aby to nebolo príliš tragické. No.
Dobre. A druhý diel tej knihy?
No, druhý diel to je venovaný hlavne Eurázii, eurázijskému hnutiu. Toto eurázijské hnutie sa sformovalo medzi ruskou bielou emigráciou, prevažne teda bielou emigráciou, lebo tam boli v rámci tej bielej emigrácie boli rôzne prúdy. Sformovalo sa prakticky výjdením zborníka Ischod k Vastoku, Exodus na východ, ktorý bol vydaný v roku 1921 v Sofii, v hlavnom meste Bulharska, a boli tam štyria autori, Georgi Florovský, Peter Súčinský, Nikolaj Trubeskoj a Savický. Veľmi zaujímavé články pre mňa, aj som ich preložil, aj keď nie sú v tejto knihe, budú v tretej alebo štvrtej časti, lebo tam ešte vyjde tretia časť.
Môžeme sa tešiť.
Takže tam budú uverejnené a o národoch nehistorických, napríklad je tam rozpísané a tak ďalej. Veľmi Georgia Florovského články, tie som preložil a v podstate tí Rusi mali už pred revolúciou takýto zvyk, že vydávali nejaké programové zborníky zaujímavé, ako boli problémy idealizmu v roku 1909 alebo potom Vechy, reakcia na ruskú revolúciu, alebo potom o Špenglerovej knihe Zánik západu pod vedením Berdiajeva, kým ešte bol v Rusku v 22. roku ich všetkých, teda v 1922. ich všetkých týchto intelektuálov, no nie všetkých, ale tých podstatných, vyviezli z Ruska na tom párniku filozofov, potom ešte jeden párnik filozofov bol, takže medzi týmito emigrantmi, niekedy aj nútenými, tak sa ocitli aj tí, ktorí sa rozhodli založiť to hnutie eurázijské dvíženie. No a výsledkom bol ten zborník v roku 1921 a potom niekoľko ďalších zborníkov. Toto hnutie jedni označovali za veľmi intelektuálne a málo pochopiteľné pre bežného človeka, druhé za také trošku jemne probolševické, hlavne v tom období, keď už sa sformovalo, lebo to Rusko po revolúcii sa rozpadávalo proste o ňo. Tam Ukrajina bola rozdelená, samotné Rusko bolo rozdelené, Američania kontrolovali časť Sibírie, Angličania Peterburg, Nemci Kiev a tak ďalej. Čiže tam bolo tam bol chaos, ale potom zrazu čosi Lenina napadli nejaké, povedzme, takéto imperialistické chuťky a začal to Rusko zjednocovať, potlačať tie sily, vyhnali, ako oni hovorili, interventov. V podstate to aj boli interventi. No a keď už sa sformoval teda ten sovietský zväz prakticky v hraniciach kedysi carského Ruska, po tom procese rozpadu, niektorí píšu, že vraj až 54 štátov tam bolo de facto v istom období štátikov, ktoré trvali, čo viem, pár mesiacov a potom zanikali. No a keď sa už teda podarilo ten vybudovať alebo založiť sovietský zväz v roku 1922 koncom roka, myslím, že to bolo 30. decembra, tak títo eurazíci začali na to pozerať pozitívne, hlavne Lev Platonovič Karsavin, výborný filozof, pologrek, ruský pologrek, ktorý sa dokonca aj potom vrátil do Sovietskeho zväzu, hoci na staré kolena ho popravili. Takže po druhej svetovej vojne on žil väčšinou po Balti, ale on nebol v tej prvej skupine, ktorá založila toto hnutie a oni zdôrazňovali ten fakt, že Rusko je akýsi subkontinent alebo kontinent sám o sebe, ktorý nie je závislý vďaka svojim rozmerom, nie je závislý ani od Európy, ani od Ázie, na to, lebo je to aj Európa, aj Ázia, že tá Európa to je vlastne nejaký ten, ako keď zaviažete vrece a ten koniec vreca, tak to vrece samotné, to je tá Eurázia a Európa, to je ten koniec, ktorý je zaviazaný, by sa vám z toho nevysypalo obilie alebo niečo iné. Čiže že je takým iba akýmsi chvostom alebo koncom eurázijského kontinentu. No a že je tam množstvo časových pásiem, je tam množstvo území, ktoré umožňujú, aby národy, ktoré tam žijú, žili dostatočné, zabezpečené jedlom, pitím a aj všetkým, čo je k tomu potrebné. Čiže oni plánovali, tak ako sa Sovietsky zväz začínal postupne izolovať, lebo dostávali sa práve zasa do konfliktu po roku 1925 s Britmi. Briti, ktorí medzi tým už vyčerpali to, čo sa podarilo z Ruska, cárskeho Ruska po revolúcii vyviesť, tak, alebo respektíve niekde sa to roztratilo, alebo niekde ukradlo to množstvo zlata a bohatstva, ktoré sa ocitlo na západe po revolúcii, tak začínajú zrazu trpieť akýmsi nedostatkom. No a kvôli Číne vzniká problém a oni odvolávajú potom svojho veľvyslanca, rušia sa vlastne diplomatické misie medzi Ruskom a Čínou. No a začína nová konfrontácia a Rusko sa viacej tým pádom izoluje, preto sa aj začína potom pripravovať, alebo robia sa prípravy pre novú svetovú vojnu, a to bola druhá svetová vojna, a pre nástup Hitlera a jeho moci, čiže tam to bol podobný proces ako na Ukrajine 2014-2022, tak to bolo 1933-1941, niečo podobné. Proste zrazu Nemecko, ktoré bolo v obrovskej kríze, zrazu má najlepšiu armádu v Európe, má najlepší priemysel a tak ďalej.
Viete, čo je sranda? Že aj tých Nemcov a tých Ukrajincov financovali, podporovali tí istí ľudia.
Áno. Áno. No proste si rozumejú. No, presne. Ako, tak toto sú tie proxy vojny. Áno. Veľmi rafinovane pripravené. Čiže títo mnohí Eurázijci začínali pozerať na Rusko pozitívne. Florovský napríklad, ktorý bol z nich najväčším intelektuálom, sa od tohto hnutia oddelil. Niektorí zdôrazňovali skôr geopolitický prístup. Florovský napríklad skôr taký spirituálny, duchovný princíp a zdôrazňovanie toho, že Rusko nie je dedičom Čingischána alebo Mamaja, ale že je dedičom vlastne Rímskej ríše, že tam to rozprávanie o čiapke Monomacha z 12. storočia hovorí o tom, že v podstate tí ruskí panovníci svojimi Rurikovci siahajú až k samotnému Augustovi, až k Juliovi Cezarovi, k Prustovi a tak ďalej. Tam sú už tie analogie, alebo respektíve genealógie vedené hlboko do minulosti. Potom sa to zopakuje po nástupe novej dynastie Romanovcov. No a on zdôrazňuje ten fakt, že tam K tomu sa treba vrátiť, k tomu pôvodnému byzantskému dedičstvu Ruska, ktoré prišlo v roku 988 a potom 1453 po páde Konštantinopolu. No a druhý zase zdôrazňovali ten geopolitický fakt a význam Mongolov, že to mongolské jarmo v podstate aj ochránilo Rusko pred západným rozkladom spoločenským, pred individualizmom, ktorý tam ďal prichádzal. Trošku si idealizovali to tataro-mongolské obdobie. No a dneska na to nadväzuje v podstate hnutie, ktoré zdôrazňuje treba. Mňa sa často, veľmi častokrát sa ma teraz pýtajú na Tartáriu, no a to je také trochu taký derivát z toho eurázijského hnutia. No a to je strašne, to neviem, koľkokrát už som dostal otázky, tomu hovorím, to je geografický pojem. Tartária nie je štátny útvar, to bol geografický pojem, ktorý vznikol popletením toho, že západný misionár Ruisbrook, ktorý počul cirkevne slovansky sa povie peklo Tartaros, Tartar teda, no a z gréckého Tartaros a pripomína to Tatár. No a keďže tí Tatári pôsobili ako nejakí takíto pekelní bojovníci, ako naozajstný bič boží, dopustený na tieto štátnosti, tak jednoducho boli vnímaní ako, tak ako za Attilu Huni boli vnímaní ako bič boží Salvianom, napríklad mnichom, tak teraz boli vnímaní títo Tataro-Mongoli, ale z toho vznikol aj ten termín Tartária.
Dobre, treba tu podotknúť, termín, treba tu upozorniť poslucháčov, že o tej Tartárii po internete lieta toľko hoaxov, toľko lží, toľko výmyslov, že musíte si na to naozaj dávať pozor. Spýtam sa vás takto. A vieme o tom, že Putin ten celkom ako ovláda tú ruskú históriu a snaží sa teda to Rusko niekam teda politicky, ale aj duchovne, možno aj kultúrne. Že do ktorého obdobia si myslíte, že by on ich chcel dostať? Alebo čo mu je blízke tomu Putinovi podľa vás? Z tej ruskej histórie?
Z tej ruskej histórie, ja si myslím, že ekonomické reformy jeho hlavne teraz, ktoré v čase sankcií začínajú realizovať, sa snaží nadviazať na reformy Petra Stolypina, ktorého v roku 1911 zastrelil Bogorov v Kievskom divadle 1. septembra. A ten bol geniálny reformátor. Oni môžu nadávať na ňoho, neviem čo hovoriť. Niekoľko atentátov, koľko to tam bolo, 14, či koľko na ňoho spáchali, nakoniec im to vyšlo v tom divadle. A myslím, že ekonomicky on sa snaží sa na to nadviezovať, lebo v čase Petra Stolypina išlo Rusko hore. Rusko chcelo, on chcel zniť, napríklad zrušiť tú čertu osedlosti, čiže tie geta pre Židov.
Treba pripomenúť poslucháčom, že Stolypin bol premiérom aj Ruska.
Áno, to bol premiér, ruský premiér, veľmi kultúrny, veľmi vzdelaný muž, no a mal blízko aj k západu, jeho manželka bola Nemka pôvodom, takže on hovoril, dajte Rusku na 30 rokov pokoja, ho nespoznáte. No a v podstate toho, ako keby sa obávali, takže on tej ekonomickej reforme na to nadväzuje, takisto nadväzuje aj zasa aj tie politicko-ekonomické oblasti aj na Eurázijcov, preto lebo došlo, v podstate boli donútení Rusi k tomu, aby svoju pozornosť a svoje, povedzme, možnosti obrátili smerom na Áziu, keďže sankcie postupne odsekávajú možnosti obchodovania s Európou. Vidíme, čo sa deje s plynom, čo sa deje s ropom, severné potoky a tak ďalej. Je jasné, že kto za tým stojí a všetci sa títo významní politici tvária, že to nie je jasné, čo hľadajú, či tam nejaký ukrajinský potapači nešli, či to tam, neviem, neprerezali s pilkou možno, alebo čo. Takže všetci sa tvária, že o ničom sa nevie. A de facto, ono samozrejme vždy existujú cesty, keď dostanete tie produkty alebo energetické zdroje aj do Európy, ale vo všeobecnosti je to ťažšie, takže tam sila Sibíry 1, sila Sibíry 2. No a teraz nedávno, keď som pozeral návštevu predstaviteľov hnutia Taliban z Afganistánu v Rusku a rozhovor s Lavrovom, Sergejom Lavrovom, ruským ministrom zahraničných vecí, veľmi pokojný rozhovor, kde Lavrov hovoril proste, my máme záujem, aby Afganistán bol stabilnou krajinou, aby tam bol pokoj, aby sa skončilo to obdobie nejakých takýchto prenasledovaní, aby ľudia už konečne po tých vojnách neustálych si vydýchli. Veľmi pekne tam s nimi rozprával. Aj tí talibanci reagovali, rozumie, hovorí, našim cieľom je proste, aby naozaj krajina bola stabilná, stabilizovaná, zbaviť tých narkobanda a rôznych iných, ktoré tam sú. No ale čo, zasa tu vyvstáva tá veľká hra, nová veľká hra v rámci tohto eurazijského projektu, lebo tým pádom, pokiaľ Afganistán, ktorého hnutie Taliban Rusi uznali ako oficiálny štátny predstaviteľ, koniec koncov tam ani iná možnosť nie je veľmi, pokiaľ chcete nejako fungovať s nimi, tak ináč poviem toľko, že kedysi Kabul to bolo zelené mesto a oni to tam vysekali potom, keď prišli tie radikálne islamské skupiny k moci, tak to vysekali všetko okolo, to mi hovoril no teraz to nebudem hovoriť, kto mi to hovoril, ale, ale každopádne je tam teraz možnosť potiahnuť v podstate ten ropovod a možno plynovod a neviem čo ďalšie smerom na Indiu. Čiže to, čo sa Angličania predtým obávali, tak teraz sa môže naplniť, lebo keď to potiahnu to cez Afganistán, cez Pakistán, sú v Indii a to je zasa obrovský trh. Čiže tým pádom, tak ako to začal ten obchod s Čínou, 99% obchodu už prebieha v národnej mene, v rubľoch a v jenoch, čo sú miliardy. Takže tým pádom sa oslabuje moc dolára, ktorá je aj tak stále silná, ale no, neviem to objektívne posúdiť, lebo správy sú rôzne. No, ale tým sa otvára cesta Rusom v podstate do Indie a to, čo sa celé 19. storočie Angličania obávali a čiastočne aj začiatku 20. storočia sa naplňa. Ináč samotné to eurazijské hnutie začína už koncom 19. storočia v rámci Ruska tým, že v roku 1891 posledný ruský cár Nikolaj II. Absolvoval ako prvý a aj posledný ruský cár v dejinách cestu po celom ruskom impériu. 10,5 mesiacov trvala táto cesta a jedným z tých, ktorí ho sprevádzali, bol výborný znalec buddhizmu Uchtomský, Esper Esperovič Uchtomský, ktorý aj napísal potom knihu Putovanie ruského cáreviča na východ. No, táto kniha, 6 rokov nad ňou pracoval, vyšla začiatkom 20. storočia, no a v tejto knihe opisuje to, čo tam zažili. On mal ináč jednu z najlepších kolekcií buddhistických pamiatok z oblasti Sibíry, hlavne kde boli lamaisti. No a on prvý začal zdôrazňovať to, že treba sa viacej orientovať na Áziu ako na Európu, ktorá nás aj tak podceňuje a svojím spôsobom nenávidí. Vtedajšia Európa to bol vlastne Západ, lebo Amerika, Spojené štáty sa ešte iba dostávali do tých pozícií, ktorých sú dnes. Takže a v podstate až počas prvej svetovej vojny tieto pozície začínajú zaujímať prvýkrát. Takže už 20 rokov predtým on hovoril koncom 19. storočia, že treba sa viacej orientovať na Čínu, viacej na tú Áziu. Vladimír Solovej, ruský filozof, ja som o ňom robil diplomovú prácu svojho času, takže on bol taký predstaviteľ tej trošku liberálnej časti spoločnosti, no nie trošku, ale dosť, dá sa povedať, že od slavianofila prešiel k západníkom, tak on bol jeho učiteľom Uchtomského, tak on odsudzoval tú jeho myšlienku, napísal tam potom aj sériu článkov, aj tie tri rozhovory, ktoré spomínam v Apokalypse, kde hovorí o tom, že v podstate preč od Ázie a smerom radšej na západ sa orientovať. Čiže tam bola tá konfrontácia. Peter Veľký hovoril, že prerúbal okna na západ, tým, že absolvoval tú cestu v roku 1698 až 1701, aj keď tam sú ďalšie spory, či sa vrátil Peter Veľký domov, alebo či to bol nejaký dvojník pripravený blízkou tajnou službou, aj tieto fungujú. Hovoril som s Rusmi, ktorí sú fakt vzdelaní, ktorí hovoria o tom, že to nebol on, že jednak správal sa inak, že Peter bol veľmi religiózny, tento začal sa správať inak, začal byť oveľa krutejší, že mal pozoruhodne malé nohy na svoju výšku, teda chodidla a tak ďalej, čiže tam sú rôzne debaty aj na takúto tému, ale v ruských dejinách nejde o nič prekvapujúce. S týmito cármi tam je veľa záhad spojených, kedy ťažko vám je usúdiť, že čo je v konečnom dôsledku pravdou a čo nie. Takže toto prerúbanie okien na západ začali mnohí vnímať aj z toho eurazijského hnutia ako chybu, že jednoducho tá Európa, Rusko tak či tak bude vždy nenávidieť, či religiózne, či politicky, alebo ako. A zdôraznili, že treba sa vrátiť až k epoche Ivana Hrozného, ktorý zasa prerúbal okna na východ preto, lebo dobil Kazaň. A to bol veľmi vážny pozostatok v podstate aj chazarského kaganátu. A kazať, ako tri takéto chánstva, astrachánske, kazaňské a krymské, zostali takými vážnymi rozbuškami alebo nejakými vojenskými základňami, vojensko-politickými základňami, ktoré hrozovali Rusko. On dobil ako Kazaň, tak aj potom Astrachaň, zostalo krymské chánstvo, ktoré potom zobrala Katarína Veľká. Čiže Peter, on prerúbal tie okna zasa na východ, začala sa potom povedzme to cestovanie na východ, alebo niektorí hovoria expanzia na východ, hlavne kozákov, ktorí postupne došli až na kraj toho eurázijského kontinentu na východe až k Barentsovmu moru.
Pán profesor, doplňujúca otázka, možno to bude zaujímať niektorých poslucháčov. Ten právnik, čo zabil Stolypina, hej, ten Dmitrij Bogrov, aký mal on pôvod?
Áno. No, Dmitrij Bogrov pochádzal z židovskej rodiny z Kieva.
Ukrajinský
žid? Veľmi bohatej rodiny.
To som nevedel. No, to je zaujímavá informácia.
Z Kieva, áno. Mm-hmm. Áno, z Kieva. Jeho otec bol veľmi bohatý muž. V centre Kieva vlastnili budovy. A ináč otec vôbec nepodporoval tie jeho snahy. On ho dokonca poslal na štúdium do Nemecka, aby sa zbavil tých revolučných ideí. Niekde som čítal, že on hovoril o tom, že proste čo ti chýba. Proste, pozri sa, vraj mali 500 tisíc zlatých rubľov, čo bola obrovská suma, obrovská. A hovorí, čo ti chýba, čo si nespokojný. Proste, takže aby prišiel k rozumu, ho poslal potom na štúdium do Nemecka, aby videl život na západe. Ale on sa vrátil a podarilo sa mu dostať do tej cárskej ochránky a bol tam dlhú dobu, pár mesiacov. No a čakal na tú príležitosť, aby mohli toho Stolypina odstrániť. Čiže bol tam plán. Ináč pred tou vraždou, respektíve, myslím, na 2. septembra bolo naplánované stretnutie s dvoma hlavnými rabínmi v tejto oblasti, kde, lebo aj samotný, takto aj samotnej tej čertej osedlosti alebo medzi židovským obyvateľstvom nebola jednota, lebo viete, čerta osedlosti umožňovala, tam boli na čele kakalovia, ktorí regulovali život, ktorý bol veľmi silný religiózny. To bol proste popredkávaný obradmi, zachovávaním pravidel šulchanáru, 613 zákazov a príkazov a tak ďalej. Čiže bol to život zďaleka nie tak slobodný, rozkošný, ako mnohí chceli. No a potom, keď mnohí odchádzajú na univerzity, prijímajú pravoslávie alebo nejaké iné náboženstvo, aby mohli študovať na univerzitách, ale predovšetkým pravoslávie, tak nerobia to možno z presvedčenia alebo z vypočítavosti, ale začínajú sa formovať všelijaké tie revolučné krúžky aj v rámci nielen Židov, ale v rámci samotných Rusov, ktorí prešli nejakou takou osvieteneckou výchovou a slobodomurárstvom a tak ďalej. No a stávajú sa z nich najvýznamnejší revolucionári, ale oni prinášajú rozklad aj do samotnej čerty osadlosti, lebo oni de facto už všetko ignorujú. Všetko ignorujú. Oni existuje veľmi pekný izraelský film drahší ako rubíny, alebo ako sa to volá. A tam je taká konfrontácia dvoch bratov, kde je jeden. Jeden je rabínom, ktorý je veľmi zbožný, a druhý je bezohľadným obchodníkom, ktorý v podstate spáva z toho rabína manželkov a tak ďalej. A hovorí o tom, že môj otec bol hlupák. No a niečo podobné prebiehalo aj tam v tomto týchto čertách osudlosti, ktoré on chcel zrušiť, a vlastne s tými rabínmi sa mali pôvodne dohodnúť na tom, ako to bude vyzerať ďalej. Preto, lebo on povedal jasne, tam 5,5 či koľko milióna Židov, tam bolo viac Židov ako v celom ostatnom svete vtedajšom, tak musíme to riešiť nejakým iným spôsobom. Chceli sa dohodnúť, no ale tým, že ho zastrelili, že ho teda ten Bogrov zastrelil, tak tá dohoda padla. Hovoria, že vraj to bola jedna z príčin, aby sa k tomu nedostali, lebo tým bolo všetko zrušené. Samozrejme, hneď ľudia si všimli, kto bol ten zabiják, ako dlho sa mu podarilo, ako sa mu podarilo infiltrovať do tej ochránky, ako mohol proste z bezprostrednej blízkosti zastreliť toho Petra Stolypina a tak ďalej. Čiže keď ho ináč potom viedli na popravu, a sa ho dačo pýtali, on hovorí, že nemá, je mu to úplne jedno, či ho zabijú, nezabijú, že on nemá aj tak žiadny zmysel života. Takže to boli svojím spôsobom anarchisti, ťažkí anarchisti a nihilisti, pre ktorých už nič nebolo sveté a proste život bol iba nudou. Takže to boli takí unudení, ako písal Alberto Moravia, ale ešte naplnení akousi horkosťou.
24 rokov mal, nie? Však ho popravili.
Áno, mladý bol. Áno. A pritom, aj hovorím, otec ho vyzýval, aby proste, že by on bol obchodníkom a mohol pokračovať, mali všetkého. To nebolo nejaké revolučné okúzlenie z biedy alebo z sociálnej nerovnosti. Oni proste boli iba oľa bohatší, ak drvá väčšina Rusov, takže tak. No, je to komplikované, lebo ono, v podstate mnohí z týchto revolucionárov, oni patrili ako k židovskému národu, ale v podstate s náboženstvom a dodržiavaním teda z tých pravidel už mali obrovský problém, respektíve už vôbec nie. No a do toho ešte vtedy sa sformovalo už aj sionistické hnutie a tá konfrontácia, vieme, že pozýval cár, myslím, že Warburga, alebo Šifa, Jakoba Šifa, aby prišli pozrieť, že ako je to v tých četách osedlosti, či fakt je tam takéto prenasledovanie. Oni boli väčšinou na území dnešnej Ukrajiny, Bieloruska a Litvy, no ale on odmietli to pozrieť, proste povedali v Rusku, je antisemitizmus a basta. Ono v časti spoločnosti tomu aj tak bolo, ale to nebolo, že antisemitizmus, to bolo skôr antijudaizmus. No. Dneska už to potom po tých revolučných udalostiach, keď čítam blogy, tak vidím, že tá situácia sa riadne posunula a drvá väčšina Rusov, ktorí keď to čítam, tak spája revolúciu práve so židovským národom a odstranenie cára ako toho, ktorý je udržiavajúci, ako so snahou otvoriť cestu pre príchod falošného mesiaša Antichrista. Takže keď čítam veľa týchto blogov, takže v ruštine a mnohí v tomto zmysle sa vyjadrujú.
A je to teraz taká móda, alebo to má nejaký základ?
No, má to aj základ, koneckoncov, o tom aj čiastočne píšem v tomto. V apokalypse na území Ruskej federácie vyšlo viacero kníh. Napríklad aj Viktor Schnirelmann, židovský autor, napísal rozsiahlu knihu Antidan, lebo podľa tradície Antikrist bude pochádzať z Danovho kolena. No a to je spojené, ako spájané je veľmi úzko so súčasným židovským národom a on tam preto napísal Antidan ako proti takýmto antisemitským tendenciám. Vychádzajú, povedzme, extrémne knihy aj z jednej, aj z druhej strany, ale táto kniha, zasa Schnirelmannove knihy, ktorý je ináč etnograf, tak uvádzajú obrovské množstvo faktov, ale vždy je problém v ich interpretácii. A teraz už aj v tom samotnom prístupe, už vôbec s čím pristupujete k tým témam, že ako keď niečo nenávidíte, tak...
Hej, či to máte v hlave rozhodnuté dopredu, než k tomu pristúpite.
Áno, už presne tak.
Keď niečo potom hľadáte pozitívne iba tie veci, ktoré potvrdzujú to vaše presvedčenie, že? No, taká je realita.
Áno, presne tak.
Takže, preto vravím, nikto nie je objektívny. Nikto nie je, nedokáže byť objektívny.
Jasné. Tá historiografia sama o sebe je vždy subjektívnou záležitosťou. Jurij Begunov, už nebohý, on bol slavista, filolog, napísal knihu Tajné dejiny Ruska, alebo Oleg Platonov, Trňový veniec Ruska, alebo taký obrovský zborník vyšiel v dvoch častiach Rusko pred druhým príchodom, to je ešte v 90. rokoch, všetky tie knihy mám, alebo potom Jurij Vorobievský, Piatý andiel zatrúbil, alebo potom Jasy, Apokalypsy a tak ďalej. Čiže tam vyšlo veľa kníh na túto tému, ale myslím, že aj v Spojených štátoch vychádzajú, len je to písané z trošku iného uhla pohľadu ako u týchto ruských autorov, ale Begunov, ja ho spomínam aj v týchto Slobodomurároch, on bol veľmi zaujímavý historik a nejako nevenú, on aj treba venoval sa aj pôvodu protokolov sionských mudrcov alebo niektorých takých podobných diel. No a preto
pozor, za to niekto sedí na Slovensku. Pozor.
Áno. Ja len hovorím, že on to rozoberal.
Tak, ale treba to hneď aj odsúdiť. Hneď to treba odsúdiť.
Áno.
Čiže rozoberal, nerozoberal, to je jedno.
Áno, že pôvodom tam uvázal tam jedného autora židovského Efrona, ktorý potom prijal meno Sergej, on zomrel v Belehrade, tuším, po revolúcii, tak o tom pôvode tam píše zaujímavé veci, napríklad. Ale tam nie iba tejto téme sa venuje, on sa venuje mnohým ďalším témam, čiže Schnirelmann s nimi zasa polemizuje a tie knihy sú rozsiahle, tá Schnirelmannova Antidán, alebo niektoré tam ďalšie, tak to sú aj 800-700 stranové knihy, čiže je tam kopec materiálov. a vidno, že tá spoločnosť je s touto témou riadne konfrontovaná a vyšli knihy ako Vyvraždenie cárskej rodiny Sokolova, ktorý bol prvým badateľom tejto témy, takým serióznym, a prakticky prvý dostal tie materiály o vyvraždení cárskej rodiny. No a to všetko potom je spojené aj vlastne aj s tou otázkou samotného evrazijského hnutia, lebo ináč v tom evrazijskom hnutí, ja tam mám aj kapitolu Evrazijské hnutie a Židia, tam bol aj jeden Žid, Blomberg sa volal, ktorý sa hlásil k evrazijskému hnutiu a ktorý podporoval toto hnutie. No a takže v podstate tá otázka židovská v prípade Ruska vyvstáva všade a takisto aj dnešnej Ukrajiny. Čiže ide o to, že by človek to dokázal posúdiť svojím spôsobom nestranne a nezaujať to a jednoducho, aby neprepadol nejakým prílišným takýmto vášňam pri tom všetkom, pri tom zápale polemiky a tá téma je asi najzložitejšia. Keď to človek má skúmať.
Dobre,
zase ja osobnú otázku.
Poviem vám takto, že ja nič nenaznačujem, nič hovorím, ale na to, aj s vami, keď sa bavíme a vôbec, keď čítam rôzne veci, na to, aký sú oni malý národ, dosť často vyskakujú toto rôzne v histórii, viete? Chápete, čo vravím?
Áno.
Ako keby ste povedali, že ja neviem, polka Slovenskej akadémie vied je z Janošikovej ulici niekde vo Zvolenie. Rozumiete? Je to taká anomália štatistická. Ja nič inšie nerozprávam, nehovorím, nič netvrdím. Iba vravím, že je to štatistická anomália. Proste takto to je.
Áno.
Každý si to berberie.
Čítal som materiály a videl som dokument ohľadom aškenázskeho židovstva, trebárs, a dávno ešte som čítal knihu toho Pola Kriváčka Jidiš civilizácia, no, veľmi zaujímavú knihu, aj pekne napísanú. Tam som možno aj spomínal, som mal takú skúsenosť, keď som chcel, bo tam bolo zakázané z neba takto citovať, tak som mu išiel napísať správu, že či môžem z nej citovať v jednej knihe mojej. No a ten deň som to písal, hľadal som adresu a presne ten deň on zomrel. No takže takáto situácia nastala. Každopádne, čo som čítaval, aj mám jeden dokument v ruštine, kde ako veľmi objektívne, žiadne nejaké také tieto fámy alebo mýty, polomýty tam nie sú. On hovorí o tom, že ako sa formovalo to aškenázske židovstvo a že tá taká akási schopnosť veľa zniesť, prispôsobiť sa podmienkam a trebárs aj taká, ako by som povedal, imunita ako voči chorobám, tak aj voči tomu, čo sa deje okolo, a veľa, veľa talentovaných detí. Takže on tam o tom rozprával trebárs. No, ja poznám, už teda myslím, že už nežije táto pani, ona bola židovka, hovorila, že Židia sú buď veľmi talentovaní, alebo veľmi hlúpi, že tam nemá stret, ona hovorila. No, takže tak akože, lebo ona hovorila v súvislosti so svojím bratom, žila v New Yorku a hovorila, že keď tu prišla do Michalovec, tak vravala, že proste, že aj môj brat patí k tej druhej skupine, ale on nepatril k nej, on napríklad bol okradnutý veľmi škaredým spôsobom svojim kamarátom, takže...
Dobre, takže pán profesor, čas nás tlačí. Chcem upozorniť poslucháčov, divákov. Knihy Veľká hra, Eurázia. Môžete si to objednať u nás v obchode. Prosím vás, už niektorí ste začali, čo je v poriadku. Prosím vás, prvých 950 určite dostanete do Vianoc. Hej, určite áno. Zbytok neručím. Hej, možno budeme musieť robiť dotlač po novom oku, alebo toto, alebo tlačarenie zahltená. Takže podľa toho, jak budú prichádzať peniaze, podľa toho sa budú vybovať objednávky a podľa toho to dostanete. Tak iba upozorňujem, hej, nič viac. Hej, ako, jasne, keď budete chcieť po novom roku, nebude problém. Pán profesor, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem aj ja.
Ďakujeme. Šťastnú cestu domov.
Ďakujem.
Viem, že vás ešte čaká dnes prednáška v Poprade.
Áno, o 5. večer v Poprade. To bude Bioderika, alebo takto sa to volá.
Dávajte pozor na Poprad, tam sú divní mladí ľudia.
Aha.
Nie, že im pošlapete tie kriedové výtvory. No, pozor. pokreslili. Dávajte si pozor.
Dobre, dobre. A zajtra večer Michalovce ešte ďalšie to o 7. Oni totiž čakali, že už budú tie knihy, ale no, poviem to takto aj tým, ktorí počúvajú poslucháčom, že knihy budú. Tak koniec koncov už to teraz...
Nepodpíšete im knihy, ale podpivníky.
Ale no, takže...
No, takže no dobre, ale ak by na mňa niektorý z nich nadával, tak im povedzte, že pravda je taká, vážený, že keby som to skorej dokončil a napísal, tak by už ste ich mali. Aj.
Asi tak.
Profesor Jan Šafín dnes v štúdiu.
Ďakujeme vám pekne. Pán profesor, ďakujeme.
A ja ďakujem, majte sa.
A my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra po 9. ráno. Želám vám pekný deň.
Hostovi Adrianovi a posluchačom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Samozrejme, ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.